สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลดีไซน์บายโยต้านะแล้วขอขยับจัดท่าทางนิดนึงเข้ามานั่งคิดรีบวิ่งเข้ามา
โ
มแต่อ่านรายงานการประชุมเฟด
โอ้โหยังต้องเจาะอีกใช่ไหมคืออ่านไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาเจาะอีกที
ใช่ครับนะเราวันนี้มาคุยกัน
ครับ
นะต้องบอกว่าเฟดโดยรวมเนี่ย
เป็นยังไง
โดยรวมเหมือนจะไม่แซ่บแต่จริงๆคือแซ่บนะ
ครับผม
หลังจากไปเจาะมาแล้ว
หลังจากไปเจาะมาแล้วนะแล้วก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเขาก็เล่นในลักษณะรีบาวน์นะเขาบอกว่า no new is good new นะเมื่อวาน
ใช่ครับ
คือไม่ได้พูดอะไรแย่กว่าคาดคือสิ่งที่เป็นบวก
ใช่ไ
หมเพราะว่าถ้ามองภาพโดยรวมเนี่ยเหมือนเศรษฐกิจโอกาสที่จะเกิด hard landing จะลดลง
ครับผม
ถ้าดูจากเฟดนะถ้าดูโดยรวมนะสรุปให้ฟังง่ายๆก่อนในช่วงต้นรายการเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าอะไรโกดีร็อก
ใช่ครับผม
เนอะเป็นแบบโกดีล็อก
ครับ
มันเหมือนบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการลงทุนสภาวะที่ทุกอย่างมันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุน
ใช
่อันนี้เรามาคุยกันว่าทำไมคำว่าโกดีล็อกเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วทำไมเมื่อวานนี้สเตทเมนต์ของเฟดแล้วก็ความเห็นของคุณพี่โพเวลเนี่ยมันออกมาในโทนแบบนั้น
ครับผม
นะวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะหลังจากตอนนี้คุณแม็กคงกำลังเปลี่ยนเครื่องอยู
่ครับ
น่าจะทรานสิตอยู่ที่แต่มันออกกลางเรือจะขึ้นเครื่องไปต่อแล้วนะ
ครับ
เมื่อเช้าท่านตื่นมาตีห้าคุณแม็กก็ยังส่งมาอยู่เลยนะ
ใช่ครับขยันมาก
ยังส่งไลน์มาในกลุ่มของเราอยู่เลยเนาะ
คร
ับถ้าตีห้าเขาน่าจะพักเครื่องรอทานสิทธิ์แล้วตอนนี้มันแปดโมงครึ่งเนาะ
ครับ
อาจจะขึ้นไปแล้วนะถูกไหมเพราะว่ามันทานสิทธิ์มันก็ไม่น่าจะเกิน 2-3 ชั่วโมงเนาะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรานี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะที่เชี่ยวชาญเรื่องดิจิตอลแอสเซทด้วย
ครับผม
รีบาวพอดี
โอ้สวยงามมากพี่อันแล้วก็จริงๆตัวมาสเตอร์ฟันของ ASP Digibox นะครับชื่อ DAP DAPP เป็นของ Van X เมื่อคืนนี้ขึ้น 13%
โอ้ my god
นะครับผมแต่ว่าถามว่าfollow buy ได้มั้ยส่วนตัวคิดว่า follow buy ได้แล้วก็สบายใจกว่าซื้อตอนที่คริปโตลงด้วยนะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วคริปโตเนี่ยเวลาขึ้นลงมันจะเหวี่ยงค่อนข้างแรงนะครับคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นอาจจะไม่คุ้นชินนะครับวันนึง 5% 10% นะครับผมดังนั้นซื้อตอนกลับตัวเล่นง่ายกว่าสบายใจกว่าครับผม
ขึ้นลง 5-10% ต่อวันนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับคริปโตใช่มั้ย
ใช่ครับผม
หาผิดทางก็ต้องหาไปทางนี้สิไปหาคุณอุทานไม่หาคุณอ้นคุณอ้นเค้าเป็นนักวิเคราะห
์การเมือง
สินทรัพย์โลกเก่า
โอ
้วิเคราะห์การเมืองนะถ้าสินทรัพย์โลกใหม่ก็ต้องคุณนัดนะแต่ถ้าวิเคราะห์สินทรัพย์ที่สวยเสมอก็ต้องอันนะ
ครับผม
เล็กหนึ่งเข้ามานะอย่าจะได้ไม่ง่วงกันเช้านี้นะว
ัน
นี้หลายเรื่องน่าสนใจนะแล้วพี่ออกจ้าเวียนะออกทาเวียเหรอฮะ
ครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้คุณอันคาดถูกเลยคลิกหน่อยสิคุณนั่งทำงานหน่อยคุณนั่งทำนี้
โอเค
คือขึ้นมา
เมื่อวานคุณอั้นค่าถูกนะต่างชาติขายนะ
ครับ
20,000แล
้วแต่ก็ขายเกิน18,000ไปเยอะอยู่นะ
ใช่ครับ
ใช่ไห
ม
คุณอ้วนว่าไงให้คุณอ้วนทักทายบ้าง
ครับ
แล้ววนกลับมาคุณนัทอีกรอบนะ
ครับผม
เมื่อกี้เห็นพี่อั้นเรียกคุณโพเวลเรียกคุณพี
่ครับ
ท่านอายุ71
อ๋อ
ก็อาจจะห่างกับพี่อั้นไม่เยอะมากเลยเรียกพี
่ไม
่คุณพ่อนะ
อันเรียกผิดต้องเรียกคุณปู่โพเวล
โอเค
คุณปู่โพเวลเพราะอันเพิ่งจะ29เองคุณ
โอ้แต่ดูทรงแล้วแบบตั้งแต่ BOJ นะผมสังเกตนะ
ครับ
ก็คือนโยบายการเงินเนี่ยมีศิลปะในการสื่อสารมากขึ้นแล้วนะครับทำท่าเหมือนแบบจะตึงตัวแต่พอจบอ่ะเอ้ากลายเป็นผ่อนคลาย
อ
ันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ปรับอะไรเอ้าแต่พอไปดูไส้ในแล้วเป็นสิ่งที่ตลาดอยากฟัง
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับเอาลูก GDP ขึ้น
ใช่ครับ
ตัวเลขเงินเฟ้ออัตราการว่างงานไม่ได้แบบปรับอะไรขนาดนั้นนะ
ครับ
นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่าตลาดอยากฟังเรื่อง QT เอ้าก็แตะให้นิดนึงนะ
ครับ
ว่าใกล้แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดทำเหมือนรอบที่แล้วเกินไปเดี๋ยวสุดท้ายมันต้องกลับมาทำ QE หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมว่าตลาดชอบนะ
ใช่ครับ
สภาพคล่องมันเหมือนแบบมันยังเลี้ยงอยู่
ใช่ครับ
แล้วเราก็คิดว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะยาวไปถึงเลือกตั้งเลยนะให้สภาพคล่องมันคงไว้แบบนี้หรือเปล่านะครับ
ครับ
นะก็เดี๋ยวเรามาเจาะกันแล้วกันเพราะว่าวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญคุณนัทเนี่ยต่างประเทศนะพี่อั้น
อ๋อเฟดต้องผมว่าท่านผู้ชมรอฟังพี่อั้นแล้วล่ะ ะครับ
ที่บอกว่าแซ่บเหรอ
เรื่องใหญ่อยู่อย่างนี
้
นะครับผม
แต่คริปโตโอเคขึ้นมาพอดี
คุณยวนกลับมาให้ฉันหร
อคริปโตขึ้นมาพอดี
ไม่ใช่กลับมาใช่แต่พูดน้อยนะ
จริงเหรอ
ผมว่าเป็ดน่าจะกินเวลาไปส่วนใหญ่แล้ววันนี
้นะหลายท่านก็อยากจะทราบเพราะว่าช่วงที่คุณนัทไม่อยู่ไม่ได้เข้ามา
ครับ
คริปโตโอ้โหลง
ใช่ครับ
ลงอะไรขนาดนั้นลงแบบโอ้ยนะลงทีแบบ
ลงนิดเดียวเองคุณ
ก็เรียกว่านิดเดียวใช่ไหม
ใช่ครับ
อูแต่เห็นแบบกราฟราคาเห็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแล้วแบบโอ้โหตลาดคริปโตนี
่
เขาเรียกว่าสวิงนะ
ใช่ครับ
ต้องดู
สวิงสวาย
คุณต้องดูเขาขึ้นมาเท่าไหร่คุณอ้วน
ใช่ฮะ
ครับผม
เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันด้วย
มาคุยเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้ไฮไลท์หลักๆเนอะก็จะมีเรื่องเฟดนี่แหละ
ครับ
ที่คงใช้เวลาเยอะหน่อยนะแล้วก็จะให้คุณอ้วนมาอัปเดตเรื่องงบประมาณ
การเมือง
การเมืองเนอะแล้วก็จะวันนี้เป็นโอกาสดีได้แชร์เรื่องดิจิต
อ
ลแอสเซทแล้วก็กองทุน
ใช่คร
ับ
อ
ันเชื่อว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่เฟดพูดนะถ้าเชื่อมโยงไปที่กองทุนนะมันยิ่งหนุนกองทุนเกาหลีใต้นะ
ใช่ครับ
บอกว่ามันเด่นมากๆนะเรามาคุยกันว่าเด่นยังไงนะ
ครับผม
แล้วก็แต่ถ้าเป็นสายแวลูก็กองทุนเทคฮ่องกงก็ยังดูดีอยู
่
แต่อันเชื่อว่าถ้าเทียบกันนะกองทุนเกาหลีกองทุนฮ่องกงเนี่ยคือจริงอันชอบทั้งสองงานแหละตอนนี้นะเพราะโดยปกติไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบของแพงไง
คือ
Nasdaq กับนิเคอิเนี่ยมันก็เล่นแบบเทรดดิ้งนะนะแต่ถ้าแบบไม่ได้มีเวลามากแล้วซื้อถือแบบอยากจะได้ดาวไซน์น้อยก็ยังเชื่อว่าสองอันเนี้ยมันก็มีจุดเด่นตรงนั้นแต่จะชอบเกาหลีมากกว่าฮ่องกง
ครับ
นิดนึงละกัน
ครับผมใช่ครับผมก็ชอบเกาหลีมากกว่าฮ่องกงนิดหน่อยครับ
เนาะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงอันรอคุณนัทมานั่นแหละ
อ
ืมนั่นรอคุณนัทมานะเพราะคุณนัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกองทุน
ครับ
นะฮะอันก็จะเด่นเรื่องแบบหุ้นไทยสต็อกพิกอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เหร
อโอ้ยแต่เลือกหุ้นมาแซ่บ
เรื่องรอบๆบ้านอันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
เชี่ยวชาญทุกเรื่องนะ
ครับ
อืมเมื่อวาน BTS ก็ยืนได้ดีนะคุณนิเวศเลือกอ่ะครับผมสังเกตไปมีใครสังเกตไหมเปเปอร์คุณนัทเนี่ยนะ
เปโฉมใหม่นะ
เออ
ครับผม
โฉมใหม่ดูมีสไตล
์สวยงามนะ
สีม่วงๆเนี่ยชอบจังสีสวยอ่ะ
นะดูแบบโอ้โหวัยรุ่น
เ
น
ี่ยใครเห็นด้วยนะเปเปอร์ฟันพิกวีคลี
่
โฉมใหม่ของเราสวยน่าอ่านเนื้อหากระชับเข้าใจง่ายข้อมูลแน
่
นนะฮะด้วยการนำเสนอที่หลากหลาย
ครับ
นะก็ขอเลขเก้าเข้ามาหน่อยให้กับอะไรคุณนัทหน่อยแต่สวยจริงสวยจริง
เนาะ
เนาะอันนี้คือเป็นแบบเปเปอร์ระดับแบบ
เวิลด์คลาสนะ
เวิลด์คลาสเลยนะคุณ
จริงก็เขาเวิลด์จริงนะเวิลด์ไวด์เพราะทั่วโลกนะแล้วดูสิเห็นไหมอยากรู้อะไรอ่ะคุณมาอ่านก่อนเปเปอร์นี้
ใช่
เนา
ะ
มีทุกการเสร็จครับ
คืออยากจะให้อ่านทุกสัปดาห์เนาะ
ใช่
คือมันช่วยให้เราลงทุนง่ายขึ้นจริงๆนะ
ใช่ครับผมก็พยายามกระชับลงนะครับจากเปเปอร์เดิมแล้วก็ผมตัดสิ่งที่ผมคิดว่าหาจากที่อื่นง่ายๆอยู่ละก็ตัดออกไปนะครับผมอย่างเงี้ยครับ economic indicator เนี่ยเดี๋ยวจะมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นเฟสแรกอยู่นะครับเพื่อที่อยากให้เห็นครับบางทีแบบเอ๊จริงๆตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศนู้นประเทศนี้เป็นยังไงนะครับผมก็ไปเอาไฮไลท์มานะครับผมว่าประเทศไหนมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่เป็นไฮไลท์เปลี่ยนแปลงจากรอบก่อนหน้าเป็นยังไง
จริงดี
นะเป็นที่น่าเสียดายนะถ้าใครเป็นลูกค้าหยวนต้า
ลืมเลย
นะหรือ IC IC หยวนต้าเราไม่ได้อ่านเปเปอร์ฉบับนี
้
นะออกทุกวันอังคาร
ใช่ครับ
เนาะอันว่าสลับเวลาสัก 15-20 นาทีอ่ะมันจะได้อะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยมันจะทำให้ท่านเข้าใจมากได้ง่ายมากขึ้นนะในเรื่องของการทำ asset allocation ในเรื่องของการทำ wealth management
ครับผม
นะครับ
จำชื่อกองทุนเกาหลีได้หรือยังพี่อันสมมติจำไม่ได้นะนี่
เข้ามาดูได้นะ
ปิ้นแปะไว้ที่นี่เลยหน้าจอคอมพิวเตอร์ของทุกท่าน
ครับผม
เนาะ
เป็น SCB KEQTG
โอเค
นะครับ
โอเคนะ
ครับผม
เลข9กำลังเต็มเลยนะส่วนรายการ Think Tank นะนี่เป็นการรายการใหม่ของเรานะ
ครับผม
ที่คุณเอ็มเนี่ยเป็น
พ่องาน
พ่องานนะ
เรียกแม่งาน
อันนี้ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่ไม่ได้นำเสนอแค่เรื่องของหุ้นละ
ใช่
ถูกไหมเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกแห่งการลงทุนไม่ได้มีแค่หุ้นที่เราจัดไปแล้วก็จะมีเรื่องของ AI แล้วก็มีเรื่องของ property ครั้งถัดไปเราเชิญพี่บิด
โอ้บิดแคส
นะอดีตนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลนะพี่บิดจะมาคุยกับเราที่ติงแทงวันที่เท่าไหร่นะคุณอ้วน
วันศุกร์หน้าครับ
ศุกร์หน้าใช่ไหม
วันศุกร์หน้านะอย่าลืมติดตามกันนะตอนนี้เรายังให้ดูในส่วนของทั้งเป็นลูกค้าและไม่เป็นลูกค้า
ครับผม
แต่ว่าอีกสักพักหนึ่งเนาะรายการติ้งแท้งเราจะสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าเท่านั้น
ครับ
นะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตนะเรียนเชิญเลยนะติ้งแท้งเนี่ยอันว่ามันเป็นอีกรายการนึงที่ตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม
่ครับ
นะจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยดีหมด
ใช่ๆครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าบิตคอยน์เพิ่งเริ่มมาในระดับนึงยังไม่ใช่ปลายรอบนะครับเข้ามาเรียนรู้ศึกษาฟันดาเมนทัลใครที่ไม่เชื่อในบิตคอยน์ลองเข้ามาฟังดูแต่ถ้าฟังแล้วยังไม่เชื
่อ
ก็ไม่เป็นไรเรามีสินทรัพย์อื่นให้ลงทุนนะครับส่วนใครที่เชื่ออยู่แล้วอยากได้ความรู้เพิ่มเติมพื้นฐานเวลาใครถามว่าเอ๊ะบิตคอยน์ฮาร์ปิ้งคืออะไรนะครับทำไมบิตคอยน์ถึงมีมูลค่าก็เรียนเชิญนะครับเข้ามารับฟังวันศุกร์หน้าครับ
ครับโอเคนะ
ดูน่าสนใจ
อ่ะแล้วก่อนที่จะไปดูตลาดหุ้นไทยต้องขอตอบความเห็นนี้ก่อน
ครับ
นะอ่ะคุณทำงานหน่อย
อันไหนฮะอันนี้
สวัสดีครับติดตามมานานนะต้องรีบตอบความเห็นนี้หน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าสวัสดีครับติดตามมานานนะคุณพี่โจนะ
ครับ
จนเปิดพอร์ตด้วยนะเพราะความสวยของพี่อั้นเลยครับนะคือที่จะอ่านเพราะว่าเขาชมว่าเราสวยนี่แหละคุณพี่โจนะเขาบอกว่ามีแผนจะเกษียณเนาะอยากจะซื้อลงทุนทิสโก้นะด้วยเงินสักประมาณ8หลักนะ
อ
ันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยที่มาเปิดบ
ั
ญชีกับหยวนต้าแล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าจะซื้อทิสโก้ตอนนี้ทีเดียวเลยดีไหมเขา XD ไปเรียกนะคุณอ้วนอันขอตรวจสอบนิดนึงนะพี่โจ
ครับจะดูกราฟราคาก่อนนะครับน่าถ้ามาทรงนี
้ยังไม่เจอไม่เอ็ก
ใช่ครับน่าจะยัง
ท่านคิดว่าทิสโก้เนี่ยมันยังมีดาวไซด์ของ earnings ปีนี้นะเรื่องของธุรกิจสินเชื่อรถยนต
์
เพราะว่าทิสโก้เนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อรถยนต์เป็นหลักครับพี่โจนะครับถ้าเป็นตัวอันนะอันมาทิสโก้ปีหนึ่งเนี่ยเขาเล่นไม่กี่ครั้งหลักๆเขาก็จะมาเล่นช่วงปันผลครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเพราะตอนนี้ทิสโก้เปลี่ยนมาจากปีละ2ครั้งแล้วสำหรับรอบนี้เนี่ยคือถ้าซื้อตอนนี้มันได้ XD ของงวดสุดท้ายนะ 5.75 ใช่มั้ย XD 24เมษายนแต่อันน่ะเกรงว่าหุ้นมันจะลงมากกว่า XD ถ้างบไตรมาส1น่าจะไม่ดีเพราะว่าเรื่องการตั้งสำรองธุรกิจรถยนต์เนี่ยน่าจะยังเยอะอยู่แล้วรถมือ2ราคาก็แม้ว่าจะกระตื้องขึ้นมานะเพราะว่าเดือนธันวาปกติมันเป็นซีซันนอลที่เป็นโลมกราคมันกระตื้องแต่อันยังเห็นความกังวลต่อธุรกิจยานยนต์
อ
่ะเพราะฉะนั้นอันคิดว่าถ้าเป็นอันนั้นไม่เอาXDรอบนี
้ครับ
หรือถ้าซื้อตอนนี้ถ้าพี่ซื้อตอนนี้นะถ้าพี่จะเบสก็ให้ขายก่อนXD
ครับ
นะแล้วรอXDรองบไตรมาส1ออกแล้วค่อยหาจังหวะสะสมดีกว่าก
็
อาจจะแบ่งหน่อยสมมุติว่าจะลงทุนสัก10บาทอย่างเงี้ยก็จะแบ่งเป็นสักอันว่า3รอบก็พอ3บาท3บาทแล้วก็4บาท
คร
ับ นะแต่ว่าให้จับจังหวะไว้ว่าทิสโก้เนี่ยปกติจะเด่นช่วงปลายปีเมื่อปันผลครึ่งปีหลังที่มันก้อนใหญ่กว่าครึ่งปีแรกที่ปันผลมันน้อยกว่านะครับแต่เมื่อก่อนมันจ่ายปีละครั้งนะมันจะเล่นง่ายกว่านี้
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นโดยรวมอันว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกถ้าซื้อตอนนี้ก็คือซื้อแค่เบสแล้วขายก่อน XD แต่ถ้าจะซื้อถือเพราะว่าเป็นเกษียณอย่างเงี้ยอันก็คิดว่าแบ่งดีกว่ารอซื้อหลัง XD ดีกว่าแล้วก็ไม่อยากให้ซื้อทิสโก้ตัวเดียวด้วย
ใช่เนาะเหมือนเท่าที่ฟังพี่อั้นคือเหมือนเป็นแชร์เก็ตเทคนิคด้วยเนาะว่าจะซื้อหุ้นปันผลจริงๆจะดูแค่ปันผลไม่ได
้
ต้องดูแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตด้วยเพราะว่าถ้ากำไรของบริษัทมันลดลงอ่ะสุดท้ายแล้วปันผลมันก็จะลดลงตาม
ใช่นะทิสโก้ต้องรอก่อนเพราะว่ารายได้มาจากธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เยอะอ่ะ
ครับอ
าจจะต้องรอให้แบบธุรกิจยานยนต์มันดีกว่านี้ก่อนเนาะ
ครับ
ให้มันราคามันเริ่มนิ่งก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนำประมาณนี้เนาะ
ครับ
เขาไม่อยากให้ลงทิสโก้ตัวเดียว
ใช่ครับ
ก็อาจจะแบ่งสักครึ่งเดียวมั้ยถ้าพี่ชอบทิสโก้นะพี่ก็ทิสโก้ครึ่งนึงแล้วก็ที่เหลือจะแบ่งไปตัวอื่นๆเนาะเช่นตัวอะไรดีครับคุณอ้วน
ถ้าผมอาจจะชอบ InTouch
InTouch แอดวาน
ซ์ InTouch
แต่ยิ่งก็อาจจะ
น้อย
ไปนิดนึงไม่พอคุณพี่เขารับประทานอาหารไง
ครับ
อันว่าก็ต้องเป็นแบบพวก iNetRead มั้ย
เ
พราะว่าเพิ่งจะเพิ่มทุนเสร็จแล้ว8บาท80เนาะซื้อตรงนี้ได้ปีละ 8% แล้วก็ถือไปจนดอกเบี้ยมันลงพี่ก็จะได้ปันผลในระดับหนึ่งก็มีกำไรส่วนต่างอ
ัน
นี้ก็น่าสนใจนะ iNet Read หรือว่าอาจจะไปดูพวก
Jazz If ได้ไหมครับ
3BB เหรอ
ก็ได้นะแต่ว่าตัวใดตัวหนึ่งก็พอทุกคนพี่เขาอยากได้หุ้นมากกว่า
ครับ
ครับผม
นะครับก็ Jazz If ก็ได
้ครับ
ก็แบ่งเป็นครึ่งๆนะนะครับ ก็ครึ่งหนึ่งทิสโก้ครึ่งหนึ่งสองตัวเป็นลีดแล้วกัน
ครับ
ดูจะตอบโจทย์เรื่องวัยเกษียณดีไหมนะแต่ถ้าที่แต่พี่ถ้าพี่ทากาบ้ามาทิสฉันจะเอาทิสโก้ตัวเดียวก็อันนี้ก็แล้วแต่นะ
รอจังหวะ
รอจังหวะนิดนึงเนาะ
ครับผมคือต้องบอกว่าตามซีซั่นของทิสโก้ครับลักษณะของหุ้นเขาอะเขาจะขึ้นมารอตั้งแต่ช่วงปลายปีนะสำหรับเรื่องของปันผลนะครับแล้วโดยธรรมชาติของหุ้นเขาลองไปแทร็กดูได้เวลาหุ้นลงหลัง X อ่ะจะลงมากกว่าปันผลที่จ่าย
อ
ันนั้นคือในช่วงเวลาที่ธุรกิจไม่ได้มีประเด็นเรื่องรถยนต์มือ2ที่พี่อันบอก
ครับ
ใช่
เพราะงั้นรอบนี้ผมคิดว่าจะเอาปันผลเนี่ยช้าไปนะครับอาจจะรอรอบถัดไปละตอนที่ราคาลงมามากกว่าปันผลเนี่ยเราก็เข้าไปซื้อแล้วเอาปันผลกลางปีก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราลองสลับมาดูแบงก์อื่นที่ได้ปันผลเหมือนกันแล้วราคาหุ้นแบบโอ้โหโดนทุบลงมาเยอะ
คือ
ทิสโก้ขึ้นไปรอปันผลแต่หุ้นตัวอื่นตัวอย่างKTB หรือว่าจะเป็น KBank อย่างเงี้ย
หรือว่า SCB ก็ได
้
SCB เขามีนโยบายชัดเจนนะว่าเขาจะเร่ง ROE
ครับ
ถ้าเขาจะเร่ง ROE เนี่ย Dividend Payout Ratio จะสูง
ใช่ครับ
ครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าปันผลของกลุ่มแบงค์เนี่ยตัวอื่นเนี่ยพอเขายกระดับการจ่ายปันผลขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หนีกับทิสโก้มากแล้วนะครับ
ใช่
ณตอนนี้นะอย่างทิสโก้ปีหนึ่งประมาณ 7% กว่า SCB เนี่ย SCB จะอยู่ประมาณใกล้ๆ6แล้วครับ
ครับ
ครับผมผมว่าก็นะอย่างที่พี่อันบอก
ใช่คือทิสโก้เมื่อก่อนมันเด่นเรื่องปันผลแต่ตอนนี้แบงค์อื่นๆมันก็เด่นเรื่องปันผลเหมือนกันเนาะ
ใช่ครับ
ครับผม
ก็แชร์ประมาณนี้นะ
ประมาณนี
้ฮะขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะ
ครับผม
มาเป็นลูกค้ายวนต้าเนาะ
ครับ
คุณอ้วนเห็นบอกว่าจะซื้อ8หลักนี่คุณอ้วน
บริการใหญ่เลยใช่หลังๆเดี๋ยวคำถามมานี่แน่
8หลัก
โพซิชั่นมาเต็มเลยนะ
อันต้องแบ่งตัวเดียวดีกว่าอย่าเอาทั้งหมดใส่ไว้ในหุ้นตัวเดียวอ่ะ
แบ่งไปหลายๆตัว
น
ี่
เป็นลิงก์ไปเกษียณด้วยอ่ะเกษียณแล้วว่าจริงๆเนี่ยกองรีพวกนี้จริงๆก็เป็นตัวเลือกที่ดี
ถ้า
ผลทุกไตรมาสด้วย
ครับ
พอมันทุกไตรมาสอย่างเงี้ยพี่ก็มีสตุ้งสตางค์ไปใช้เนาะ
ใช่
ไปแบบว่าจะไปทำอะไรมันก็มีเหมือนกับมีเงินออกมาเรื่อยๆอ่ะ
ครับผม
นะครับ
โอเคฮะโอ้โหว่าเป็นประโยชน์กันหลายๆท่านเลยนะ
ใช่
เรื่องนี้เรื่องการจัดพอร์ต
โอเคเนาะเพราะฉะนั้นใครฟังหยวนต้าเราชอบเนี่ยอยากจะเรียนเชิญจริงๆนะเพราะว่าเราครบคันจริง
ๆครับ
กองทุนหุ้นรายตัวหุ้นต่างประเทศนะฟิชอินคัมหุ้นกู้แล้วก็มี
ครับ
นำเสนออย่างต่อเนื่อง
สตรัคเจอร์โปรดักต์ก็มี
สตรัคเจอร์โปรดักต์ก็มี
ใช่ครับ
นะครับโอเคอ่ะไปภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนิดเดียวพอเพราะว่ามันสิ่งที่เมื่อวานเกิดเนี่ยมันไม่มีความสำคัญต่อวันนี้เท่าไหร่ละเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นการชะลอก่อนเฟดซึ่งเมื่อวานนี้เฟดรู้ผลไปละ
ครับ
งั้นเมื่อวานนี้เราจะให้น้ำหนักน้อย
ครับ
นะครับ
ใช่ครับเมื่อวานสรุปแล้วฝรั่งก็ขายไป 2,000 ล้านน่ะนะฮะคือ 20,000 ล้านต้องหัก 18,000 วันนึงของ AWC-F นะครับก็ขายไป 2,000 นะฮะสอดคล้องกับโปรแกรมเทรดพอดีเลยใช่มั้ยเขาก็ขายประมาณสัก 2,000นะครับบอลเนี่ยขายหนักๆอยู่นะ 3,500 แต่ผมให้ดูภาพเช้านี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติตลาดบอลเปิดมานะพี่อันพี่เขาขายแต่6โมงเช้าตื่นมาเร็วอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเช้าวันนี้
อ
้าวเบาๆมาละ486
ครับ
ก็ยังถือว่าเป็นโทนที่กลับเข้ามาซื
้
อนะครับผมคิดว่าก็คงจะเป็นผลจากเรื่องของผลการประชุมเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละนะครับก็เลยทำให้ภาพการลงทุนวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปละจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานถ้าเกิดว่านักลงทุนดูกราฟเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหจะลงมาข้างล่าง1350หรือเปล่าเพราะว่าเขาไซด์เวย์ไง
ครับ
นะดูไม่ไหวแล้วดูท่าทางเมื่อวานก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มภูมิภาคอีก
คือเหมือนเทส1390มันไม่ผ่านสักทีนะจริงๆคนเริ่มแบบหงุดอึดอัด
เขาก็โยน
แล้วมันจะไม่ผ่านเนี่ยแต่ต้องบอกเมื่อวานนี้มันตัดสินอะไรไม่ได้หรอกสำหรับความเห็นอันนะเพราะมันมีเฟดไงทำให้แรงซื้อมันเลยชะลอไปกว่าปกติ
ใช่ครับ
วันนี้มาลุ้นกันเนอะว่าหลังจากทราบผลเฟดแล้วเนี่ยซึ่งมันเอื้อต่อการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงพอดีเช้านี้ไทยเรามันก็ควรจะฟื้นกลับขึ้นมา
ใ
ช่ครับ
นะครับ
วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นโอ้โหเกาหลีนี่ 1.6%
ใช่
เด่นมากนะญี่ปุ่น 1.2
จริงๆอะไรอยากจะแนะนำคุณพี่โจว่าไปซื้อพวกกองทุนพันธบัตรอเมริกาก็น่าสนใจ
ใช่ครับ
เพราะมันได้ทั้งยิวมันก็ได้แคปเกนที่รออยู
่
นะแต่ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรีบซื้อช่วงนี้หรือจะซื้อแบบแบ่งก็ได
้
เพราะถ้าณตอนนี้มองว่าเฟดจะลดดอกมิถุนาถ้าเกิดว่าเดือน4 5 ก่อน6เนี่ยมันจะเป็นจังหวะสะสมของทุนพันธบัตรอเมริกาละจะแบ่ง3ไม้ก็ได
้
ถูกมั้ยอืมเพราะว่ายืมมันขึ้นลงตลอดเนาะถ้าเราซื้อไม้เดียวมันก็แบบทำให้เราโฟกัสมากเกินไปแต่ถ้าเราแบ่ง3ไม้เราเชื่อว่าเฟดมิถุนาเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในวันที่12มิถุนาจะลดดอกเบี้ย
ครับ
ตอนนั้นน่ะพันธบัตรราคาจะขึ้น
ใช่คร
ับหมายความว่าเราจะได้กำไรด้วยนะ
ถูกต้อง
น่าจะแบ่งๆๆเนาะแบ่งๆๆเราดูมันมีหลายแอสเซทคลาสเนาะทิสโก้มันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่ตอบโจทย์นะในมุมมองของอันนะ
ใช่ครับผม
นะครับ
คร
ับ อ่ะพี่โจเขาตอบมาแล้วนะเขาบอกว่าผมอายุ36ครับพี่อ่ะคุณทำงานหน่อยสิ
อ่ะครับผมลืมอีกแล้วครับ
เขาบอกอายุแก่กว่าอ้า7ปีน้องน่ารักมากผมเห็น
น้องจำอายุพี่อันได้ด้วย
นะขอบคุณมากนะ
ครับ
นะโอเคงั้นก็ขอเรียกพี่โจไปเลยแล้วกันนะเรากำลังแอบอยู่ว่าเรา29ตลอดเสมอนะอายุยังน้อยได้ก็เสียนเตรียมเกษียณได้แล้วอิจฉาจังเลยนะ
ครับอิจฉามาก
ครับถ้าเตรียมเกษียณแล้วไม่มีอะไรทําแล้วยังโสดอยู่ก็ติดต่ออันมาได้นะ
ฮะไม่ยันเนี่ยเขาจะจะได้ให้คำปรึกษาการว่าจะยังไงดีกัน
จะได้ให้การปรึกษาส่วนตัวถ้าอยากพบคนอายุน้อยอย่างอันเนี่ย
พี่อันบอกว่าเป็นเด็กเก่งไง
ใช่ใช่ครับ
นี่คนไม่กล้าคอมเมนต์แล้วคุณกลัวหมดใครมาคอมเมนต์นี่ฉันจีบหมดนะโอเคอ่ะคุณไปต่อเร็วๆนะใครมีอะไรอยากพิมพ์อะไรพิมพ์มาแล้วรายการเราสนุกสนานนะ
ใช่ใช่ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลคือผมว่าภาพเมื่อวานก็มีประมาณนี้นี่แหละแล้วก็เท่าที่ดูบรรยากาศการลงทุนวันนี้นะอย่างตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาบวก 1.3% เนี่ยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจช่วงเช้าวันนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยเอื้อด้วยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ PMI ภาคการผลิตเดือนมีนาคมก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับยอดส่งออกก็โตดีกว่าที่ตลาดคาดไว
้ครับ
ออกมาอยู่ประมาณสัก7% กว่าๆนะครับซึ่งยอดส่งออกเนี่ยของญี่ปุ่นน่าสนใจนะครับส่งออกรถยนต์โตดีนะแล้วก็พวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
์
เริ่มกลับมาโตนะครับแล้วก็ส่งออกที่ไปเยอะๆเนี่ยไปสหรัฐ
ครับ
ผมยังคิดอยู่ว่าค่าเงินเยนเขาอ่อนไงสหรัฐก็มานำเข้าจากญี่ปุ่นเยอะขึ้นนำเข้าจากเกาหลีเยอะขึ้นแล้วก็จีนเนี่ยก็โดนอันนี้ไว้ใช่ไหม
แอนตี้ดัมปิ้ง
ใช
่โดนเรื่องกีดกันการค้า
ก็เลยทำให้สองประเทศนี้ได้ประโยชน
์จ
ากการนำเข้าสินค้าของสหรัฐ
โอเคแล้วทางญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ปิดไปเนอะต้องบอกว่าโชคดีนะว่าปิดไปค
ืออ
ื่นเขารอเฟ
ด
วันนี้รู้เฟดแล้ววันนี้คุณพี่ญี่ปุ่นเปิด
ครับ
เนาะ
แล้วก็ขายของนิดนึงพี่อั้นด้วยเมื่อวานนี้เรามีแนะนำ DR ในเปเปอร์
เจแปนอะไรนะ
Japan 13นะครับผมก็จะไปลงทุนใน MSCI Japan นะครับคืออยากให้พี่ๆลองดูเปเปอร์เช้า
เมื่อวาน
ใ
ช่2
เรามีแนะนำสินค้าอื่นๆสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมก็จะมี DR DW นะครับกองทุนนะครับ SBL ก็เผื่อใครอยากได้ไอเดียอะไรก็สามารถเข้ามาเปิดดูได้เลย
ใช่เนาะเรามีสินค้าอื่นๆด้วยนอกจากที่คุณนัทบอกเมื่อกี้นี้ก็มี ELN
ครับ
มี Structure Note มี SBL Idea ด้วยนะ
ครับผม
เนาะเพราะฉะนั้นเปิดเปเปอร์เรามามันไม่ใช่แค่หุ้นอย่างเดียวมานานแล้วนะ
ครับ
แต่บางคนอาจจะยังแบบว่าฉันดูแค่หน้าแรกแผ่นแรกที่มันมีหุ้น 3-4 ตัวเนี่ย
ครับ
เนาะนี่คือใช้งานเปเปอร์ไม่ครบนะไม่ครบนะเราแนะนำทุก asset class มานานแล้วนะก็อยากจะเชิญชวนเนอะทั้งเจ้าที่ IC ที่น่ารักของหยุนต้านะครับแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักเนี่ยอันไหนจะให้อ่านสักอย่างน้อยๆ3หน้าแรกคือเปเปอร์ประจำวันเรานี่เป็นประมาณ 18-19 หน้านะครับโดยเฉลี่ยนะแต่3หน้าแรกเนี่ยอยากให้อ่านให้ครบทุกหน้าเพราะทุกวันนี้เราไม่อยากให้ลงทุนแค่หุ้นไทยแล้วนะมันจะหาผลตอบแทนได้ยากขึ้นเรื่อย
ๆใช่ครับ
นะครับ
ครับผมแล้วก็ขอครั้งหนึ่งแล้วกันพี่อันว่าอ่านครบทุกหน้าจะได้รู้ว่าหน้าไหนมีอะไรสมมติว่าเราอยากรู้อะไรเราจะได้รู้ว่าอ๋อมาเปิดเปเปอร์นี้อยู่หน้านี้
ใช่
ครับผมก็จะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนนะครับ
ซึ่งเราก็จะมี weekly view monthly view นะ
ใช่
คือมันจะมีทั้ง short term medium termรองเทอมเลยนะ
ครับ
ซึ่งพยายามสรุปให้มันเข้าใจง่ายขมวดปมให้มันไม่ใช้เวลาอ่านมากนะ
ครับ
ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะแต่มันตอบโจทย์ทุกอย่าง
ครับผม
นะโอเคนะฝากไว้นะอย่างเมื่อวานนี้ถ้าใครซื้อ DR ที่คุณนั้นแนะนำเนี่ยเพราะมันตลาดญี่ปุ่นปิดแต่ DR ตัวเนี้ยมันยังเคลื่อนไหวอยู
่ใช่เพราะว่าตัวมาสเตอร์ฟันที่เขาไปลงอะครับ อยู่ในฮ่องกงดังนั้นก็เลยเข้าไปซื้อได้
ใช่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลุ้นกันว่าคนที่ซื้อเมื่อวานวันนี้อาจจะได้กำไรนะ
ใช่ครับ
มันก็เหมาะกับสายเทรดเนาะอย่างพี่ปูปลาเนี่ยเขาชอบเล่นแบบ DW มันอยู่เล่น DR อะไรอย่างเงี้ยที่เห็นครับพิมพ์เข้ามาบ่อยๆแต่อันนั้นพี่เขาอ่านทุกวันอ่ะหน้าเนี้ยเพราะเขาชอบเล่น DW 19
เออจริงตั้งแต่เราปรับโฉมเนี่ย ขาแอคทีฟขึ้นเยอะเลยนะเขาจะคอยแซวว่าเอ๊ะที่คุณนัดแนะนำ DW อ่ะ DW มันอยู่เนี่ยวันก่อนแนะนำอะไรนะเขาบอกว่าโอ้สนุกสนานเลยเออที่เขาไปเทรดเนี่ย
นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้การลงทุนเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านเนาะมองเห็นภาพเดียวกับเราที่เราจะโตไปในเวย์นั้น
ครับ
คือการเป็น wealth management นะ
ครับ
นะเงินน้อยเงินมากก็ wealth ได้
ใช่
นะถ้ามาเป็นลูกค้าหยวนต้า
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือความตั้งใจที่เราอยากจะให้บริการท่านเนาะ
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงไปแข่งที่ตลาดล่างเนาะที่เป็นตลาดฟรีค่าคอมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เนเจอร์เรา
ครับ
เนเจอร์เราคือของดีที่จับต้องได้
ใช่ครับ
นะฮะ
ครับ
ของหรูที่ราคาเอื้อมถึงใครเห็นด้วยเลขหนึ่งเข้ามา
แบรนด์เนม
ครับผมพอพูดถึงของหรูเหมือนมีข่าวอันนึงใช่ไหมครับพี่อ้วนเข้าประเด็นเลยนะฮะ
มา
เป็นตัวของเคอร์ลิงครับ
เคอร์ลิงคือใคร
เคอร์ลิงเป็นบริษัทแม่ของกุชชี่จริงๆแล้วเขามีหลากหลายแบรนด์เลยพี่อ้วน
ม
ี YSL เนาะแรงรอแรงก็คือแล้วก็มีบาลองเทก้าบาลองเทก้านะครับโบเทก้านะครับแบรนด์พวกนี้แต่ว่าราคาหุ้นลงค่อนข้างแรงพี่อ้วนเมื่อวานนี
้
นะครับเหตุผลหลักๆเป็นเพราะว่าตัวของกุชชี่ครับที่รายงานออกมาเนี่ย3เดือนแรกของปีนี้เขาส่งสัญญาณว่ารายได้ไม่ค่อยดียอดขายลดนะครับผมว่าอันเนี้ยความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าให้ผมซื้อกุชชี่ผมอาจจะขยับไปซื้อหลุยส์วิตตองดีกว่าน
ะ
ครับผมแต่มันพอบนแบรนด์เนมด้วยกันเนี่ยเริ่มมีการแบ่งเลเวลกันอีกทีนึงแล้วด้วยนะครับแล้วพอไปดูราคาหุ้นนะครับเราเห็นชัดเลยครับพี่อ้วนพี่อันว่าเคอร์ลิ่งเนี่ยราคาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับ LVMH แบบมีนัยยะเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมา
อ๋อแยกกัน
ใช่
คือจะไปเหมารวมไม่ได้
แต่อันก็ไม่ค่อยรู้จักนะ
ครับผม
คุณนัทพูดอะไรแบรนด์ลงแบรนด์เนมอะไร
มาเนี่ย
คุณนัทฉันก็ใส่แต่เสื้อหยวนต้า
ลงเท้า
ค
ุ
ณอุ้ยฉันก็ใส่แต่เสื้อหยวน
ไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอนะแจ้งแซวว่า
อุ้ยพอดีเลย
คุณว่า
เลย
นี่มันลายพี่อุ่นนะคุณ
โอ้สดสดเลย
ฉันก็จะบอกว่าฉันใส่แต่เสื้อหยวนต้าคุณ
โบเชวันนี้โอ้นี่ไปแก้วอยู่เขาซูมเข้ามาได้ด้วย
โอเคนะก็เป็นเรื่องหุ้นนะเคอร์ริงใช่ไหม
เคอร์ริง
ใช่ครับ
โอเค
นะครับดังนั้นตัวจริงๆเรายังชอบอยู่นะลักชัวรี่แบรนด์เพียงแค่ว่ากุชชี่อาจจะเป็นปัจจัยลบเฉพาะตัวนะครับส่วนกองทุนที่จะไปลงทุนในกลุ่มของลักชัวรี่แบรนด์แต่ว่าจะเป็น global brand นะครับเป็นกองที่เราชอบที่สุดคือ i-chic
นะ
ใช่ครับผมมีลงทุน LVMH Hermes L'OréalNintendo นะครับ
oh.
มี Tinder ด้วย
Tinder หาคู่เนี่ยหรอ
ใช่ครับ oh. ชื่อ Match นะครับ mm-hmm. ผมแล้วก็ไปดูเนี่ยหุ้นน่าสนใจครับ GP Gross Profit Margin ของ Match เนี่ย
เป็นไง
72%
mm-hmm.
Net Profit 20%
mm-hmm. อันนี้บลจ.อะไรนะ
อันนี้ของ MFC
ครับ MFC นะชื่ออะไรนะคุณโอ๊ตพิมพ์หน้าจอหน่อย
i c h i c ครับ
i c h i c ก็จำง่ายเนาะ
ครับ
chic chic เนี่ยหรอ
ใช่ครับ
ใคร
CSIC
ใครเป็นคน chic chicก็ซื้อกองทุน i คิดชิก
ใช่ครับ
MFC เหรอฮะ
ใช่ครับก็ดูจากเวลเมจิกก็ได้ครับพี่อ้วน
เวลเมจิกนะ
ครับผมไอคิดชิกนะครับก็ดูน่าสนใจสำหรับการลงทุนในปัจจุบันแล้วผมว่าช่วงพอคน work from home กันมากขึ้นเนี่ยความเหงามันมีมากขึ้นเจอคนยากขึ้นนะครับแล้วก็ EPS ของบริษัทหุ้น Match เนี่ยโตค่อนข้างดีเลยปีล่าสุดนี่โตจาก300กว่าล้านกำไรก็ขึ้นมาเป็น600ล้าน
อ๋อของนี้
ครับ
ไอคิดชิปเนี่ยนะ
โอเค
เอามาเล่าให้ฟังครับ
ก็แนะนำแล้วไปกองทุนที่คุณนันแนะนำ
ครับผม
นะครับในประเทศเมื่อวานนี้ครบเรื่องคุณ NVDR พวกนี้ข้ามไปเลยเน
า
ะ
ข้ามไปแล้ว
ข้ามไปเลยเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องเฟดเมื่อคืนดีมั้ย
เรื่องเฟดเลย
มาแล้วเรื่องเฟดดีกว่าทุกคนรอฟังอยู
่ครับ
แล้วเดี๋ยวมีเรื่องของกองทุนเกาหลีใต้เนาะ
ใช่
ครับคุณนัทมาเล่า
อัน
นี้ก็น่าสนใจเนาะว่าทำไมเนี่ยช่วงนี้คุณนัทถึงชอบกองทุนเกาหลีใต้มากเป็นพิเศษ
ใช่
ว่าสตอรี่เนี่ยเวลาจะซื้อเรารู้สตอรี่ก่อนถูกไหม
ใช่ใช่
ไม่รู้สตอรี่ซื้อแล้วมันเหมือนตาบอดอ่ะถูกไหมมันเหมือนตาบอดเพราะเราก็ไม่รู้เล่นเรื่องอะไรเนาะ
ครับผม
คือมันต้องมีสตอรี
่
มันต้องมี valuation
ใช่ครับ
เนาะมันถึงจะลงทุนแล้วมันมีโอกาสที่ไปประสบความสำเร็จ
ครับ
มาคือของต้องไม่แพงเกินไปต้องรู้สตอรี
่ครับ
นะแต่ถ้าปกติคนที่ชอบเล่นหุ้นตัวเล็กๆในตลาดหุ้นไทยอาจจะแบบว่าสตอรี่ฉันก็ไม่รู้valuation ฉันก็ไม่รู้ PE ติดลบฉันก็ไม่สนใจแต่หุ้นพุ่ง เฉียวหน้ามาจนตือละ
ครับผม
นะอันนั้นก็จะเป็นอีกสายนึงเนาะ
คนละสไตล์กัน
คนละสไตล์กัน
ครับ
แต่สไตล์ที่คุณนั้นเลือกกองทุนเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่ามันอะไรเป็น growth driver
ใช่ครับ
นะแล้วราคาไม่ได้แพงเกินไปถ้ากองทุนมันเหมือนการซื้อแบบถือหน่อยถูกไหมมันจะถ้ากองทุนคริปโตเนี่ยคือเทรด
ได้ใช่ไหม
ครับโอเคอ่ะไปที่เฟดดีกว่าหลายท่านรอฟังเฟดอยู่เมื่อคืนนะฮะเฟดเมื่อคืนนี้ก็พูดสักประมาณตีหนึ่งครึ่งเนาะโดยประมาณก็คือประกาศดอกเบี้ยสักตีหนึ่งแล้วก็คุณพาวเวลก็ออกมาพูดนะฮะออกมาเพสการประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับการประกาศดอกเบี้ยเมื่อวานเนี้ยถือว่าอินไลน์
ครับ
นะซึ่งเราคุยกันไปแล้วว่าไม่ต้องสนใจดอกเบี้ยโครงที่ 5.5 เนี่ยยังไงเมื่อวานนี้โอกาสเซอร์ไพรส์มันน้อยอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่คนรอดูอยู่เนี่ยมีอยู่2เรื่องที่เราคุยกันเมื่อวาน คือ QT จะพูดถึงไหม
ครับผม
กับอันที่2ดอทพลอตใหม่จะเป็นยังไง
ครับ
นะครับเดี๋ยวอันสรุปให้ฟังง่ายๆเนาะ
ครับ
ดอทพลอตใหม่เนี่ยมีอยู่สัก4 area เนาะที่เราจะต้องติดตาม
คร
ับ อันที่1นะฮะเรื่องของการปรับ GDP
ครับผม
นะครับ GDP ปีนี้เนี่ยถูกปรับขึ้นมาจาก 2. จาก 1.4 เป็น 2.1
ครับ
นะปีหน้ากับปีถัดไปเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น2กลม
ๆครับ
จาก 1.8 กับ 1.9
ครับ
นะครับอันนี้ตีความยังไงนะฮะในส่วนแรกเนี่ยการที่ปรับ GDP ขึ้นเนี่ยถามว่าทำไมตลาดชอบเพราะว่าโอกาสที่จะเกิด hard landing มันลดลง
ครับ
ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
อันที่2 อัตราว่างงานในปีนี้เนี่ยถูกปรับลงเล็กน้อย
ครับ
จาก 4.1 เหลือ 4.0นะครับแล้วก็2ปีข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ 4.1 ปีหน้าเนี่ยคือคงที่ 4.1
ครับ
ปีถัดไปปรับลงจาก 4.1 เหลือ 4.0
ครับผม
ก็จะเห็นได้ว่าปรับไม่เยอะ
ไม่เยอะเลย
แต่ปรับมาในโทนบวกโทนบวกคือว่างานลดลงคือดีถูกไห
ม
ตีความอย่างนี้นะ
ครับ
แต่ถามว่าทำไมตลาดชอบเพราะว่าตลาดไปเชื่อมโยงกับคำของคุณโพเวลตอนที่นักข่าวถามนะว่าอาจจะว่างานที่มันถูกปรับลงเนี่ยมันจะกระทบต่อโอกาสลดดอกเบี้ยของเฟดไหม
ครับ
เพราะว่าก่อนหน้ามีอยู่2เรื่องที่คนดูเวลามองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยไหมอันที่1คือเงินเฟ้อ
ครับ
คือตัวเลข Core PCE
ครับ
อันที่2คือตัวเลข Non-Farm Payroll อัตราว่างงาน
ครับ
ว่าอันนี้คุณพาวเวลพูดชัดฮะคุณนัท
ครับ
ว่าแม้ว่าเราจะปรับตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ปรับขึ้นอาจจะว่างงานเราปรับลงสะท้อนถึงความสตรองของภาคแรงงานสหรัฐแล้วก็มีการปรับเมสเสจในสเตทเมนต์ด้วยนะที่บอกว่าแรงงานซอฟลงเล็กน้อยใน statement เดือนธันวาเปลี่ยนมาเป็นตอนนี้แรงงานสตรอง
ครับ
นะคนก็กังวลว่าอันนี้จะกระทบต่อการปรับลดดอกเบี้ยไห
ม
คุณพาวเวลบอกว่าเฟดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้ภาคแรงงานมันแย่นะเพราะฉะนั้นการที่ภาคแรงงานมันดีไม่กระทบต่อการปรับลดดอกเบี้ย
ครับ
เฟดก็จะให้ความสำคัญกับอินเฟลชันเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอพูดแบบนี้เนี่ยทีนี้นักลงทุนก็จะตามง่ายแล้วว่างั้นต่อไปนี้ฉันโฟกัสไปอย่างเดียวที
่
inflation ละ
ครับ
เพราะว่าแรงงานดีจริงๆเฟดก็ชอบนะเพราะว่าไม่โดนด่าไงว่าการที่ดอกเบี้ยสูง
ๆ
ทำให้เศรษฐกิจพังทำให้แรงงานมันเน่าไปด้วยถูกไหม
คร
ับพอคนพูดอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือน key message ที่คนชอบ
ครับ
นะ area ถัดไปคือเรื่องของ PCE ฮะคุณอ้วนคุณนัท
ครับผม
ตัว PCE เมื่อวานเนี้ยปีเนี้ยตัวคอนะฮะปรับขึ้นจาก 2.4เป็น 2.6
ใช่อ
ุ้ยเหมือนจะไม่ดีนะ
เ
หมือนจะไม่ดีนะปรับเงินเฟ้อปีนี้ขึ้น
ครับ
แต่ว่าปีถัดไปและปีถัดไปอีกปีหนึ่งคือ2025กับ2026เนี่ยเขาคงไว้ที่เดิมเลยที่ 2.2 กับ 2.0
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะมองช็อตเทอมเป็นแค่ปัจจัยลบกวน
ครับ
นะครับส่วนระยะถัดไปเนี่ยก็ยังเห็นว่าเฟดยังเชื่อว่าจะทำให้เงินเฟ้อลงมาตามกรอบเป้าหมายที่ 2.0 ได
้ครับ
นะซึ่งในการแถลงหลังจากประกาศออกมาเนี่ยนักข่าวก็ถามฮะว่าเงินเฟ้อมันถูกปรับขึ้นแล้วตอนนี้มีความกังวลไหมเงินเฟ้อที่กระดกขึ้นมาคุณอ้วน
ค
ุณพาวเวลก็บอกว่าไม่ทุกอย่างยังเป็นไปตาม
ที่คาด
ไว้นะครับซึ่งมันสอดคล้องกับโปรเจคชันที่ทำไงคุณอ้วน
ครับผม
คือระยะสั้นมันขึ้นบ้างนอกจากการที่เฟดมาถูกทาง
อันนี้
เคลมนะเคลมว่าอันนี้ฉันทั้งเห็นไหมฉันใจแข็งนะฉันคงดอกเบี้ย 5.5 มาหลายรอบประชุมติดแล้วน
่
าจะ4หรือ5รอบการประชุมแล้ว
ใช่
ค่ะที่ตลาดไปเก่งก่อนหน้าว่าฉันรีบๆลดเห็นม
ั้
ยถ้าฉันรีบๆลดไปแล้วเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อมันดีกับขึ้นมาเดี๋ยวฉันก็ต้องมาขึ้นดอกเบี้ยใหม
่
ถูกมั้ยนี่ตีความแบบนี้นะ
ใช่คร
ับแต่การที่ฉันเห็นมั้ยฉันถูกต้องมาตลอดฉันคงดอกเบี้ยไอ้เงินเฟ้อขึ้นมาระยะสั้นฉ
ัน
ปรับโปรเจคชันขึ้นนิดหน่
อ
ยแต่ว่ามีเดียมทูลองฉันมองเหมือนเดิม
ครับ
นั่นก็หมายความว่าเงินเฟ้อที่ขึ้นมาตอนนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่กังวล ในมุมมองของเฟดนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะที่มีการทำดอกพลอต
ครับ
นะครับแม้ว่าปีหน้าเนี่ยจะถูกปรับลดลงมาเหลือดอกเบี้ยอาจจะลดเหลือ3ครั้ง
การปรับลดดอกเบี้ย
ใช่ครับปรับดอกเบี้ยเหลือ3ครั้งจากเดิมที่4ครั้งแต่ปีนี้ก็ยังเมนเทนที่3ครั้ง
ครับ
นะครับก็ปีนี้เฟดคาดการดอกเบี้ยสิ้นปีที่ 4.60% จากปัจจุบันที่ 5.0%
ครับ
ส่วนปีหน้าขยับขึ้นมาเล็กน้อยจาก 3.6 เป็น 3.9
ครับ
และปีถัดไปจาก 2.9 เป็น 3.1
อ
ืมแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนาะในปีหน้าหมายถึงว่าโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยมันหายไป1ครั้งแต่ตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักเพราะว่าคุณพาวเวลอีกเช่นกันเขาก็บอกว่าดอกเบี้ยพีคแล้ว
ครับ
คงดอกเบี้ยนานหน่อยเพื่อให้เงินเฟ้อลงแต่ปีนี้ฉันก็เชื่อว่าฉันจะลดดอกเบี้ยแน่นอน
ครับผม
ถูกไหมฮะ
ครับ
ฉันเบ็ดเสร็จโดยรวมถ้าดูในตัวของสเตทเมนต์ที่เฟดแถลงที่คุณพาวเวลแถลงเนี่ย
ครับ
มันเลยทำให้มันเกิดภาวะที่เรียกว่าโกลดีล็อก
ครับ
โกลดีล็อกคือภาวะที่เศรษฐกิจโตอย่างสมดุลการดำเนินนโยบายกำลังจะไปสู่การผ่อนคลายและจะทำให้สภาพคล่องต่างๆดีขึ้น
ครับ
นะครับเครื่องถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเมื่อวานนี้สิ่งที่สรุปออกมาจากเฟดคือ GDP ดีกว่าเดิ
ม
ตลาดแรงงานแข็งแกร่งเงินเฟ้อยังตามเป้า
ครับ
ปีนี้ลดดอกเบี้ยแน
่ครับ
ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาจะเห็นได้ว่าหลังเสร็จสิ้นการแถลงคุณพาวเวลดอลลาร์เหี่ยวลงมาเลย
ครับ
เหี่ยวลงมาแล้วกระตุกแรงกินกำไรสินทรัพย์เสี่ยงกลับขึ้นมา
ใช่ครับ
นะซึ่งก็นอกจากหุ้นที่ขึ้นก็ทำให้คริปโตขึ้นด้วย
ใช่
นะส่วนสุดท้ายเรื่อง QT
เออยังไง
QT ครับ
QT เมื่อวานนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้ระบุชัดเจนแต่คุณโพเวลเปิดประตู
ครับ
อันวันนี้เปิดประตูกว้างมากนะ
ครับ
ในมุมมองของอันนะคุณนัท
ครับผม
คุณนัทว่ากว้างไหม
กว้างกว้างครับ
กว้างนะ
ใช่ใช่
คือกว้างมากเลยคุณโพเวลพูดว่ายังไงคุณนัท
คุณโพเวลเหมือนกับส่งสัญญาณว่าไอตัวเฟดบาลานซ์ชีทที่ลดลงมาระดับนี้เนี่ยเขาค่อนข้างพอใจแล้วนะนะครับผมจากนี้ไปเนี่ยการทำ QT เร็วเร็วแรงแรงคงไม่เห็นแล้วล่ะ
ใช่
นะครับผมแล้วเดี๋ยวเขาคงมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งในอนาคตว่าการหยุดทำ QT จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับ
ใช่นะครับเพราะตอนนี้ขนาดบาลานซ์ชีทของเฟดเนี่ยอยู่ที่ 7.8 ล้านล้านเหรียญ
ครับ
ตอนการทํา QT ทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณ 95,000 ล้านเหรียญต่อเดือน
ครับ
นะเพราะฉะนั้นพอคุณพาวเวลพูดอย่างเงี้ยว่า QT ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักแต่คณะกรรมการเริ่มพูดคุยกันละ
ครับ
และรายละเอียดจะมาอีกเร็วไม่นาน
ครับ
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเลยมาเข้ากับแพทเทิร์นของเฟดนะคุณนัท
ครับ
คือทุกรอบก่อนที่จะเข้าสู่การลดดอกเบี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนคือQT คือการหยุดทำ QT
ครับ
นะครับ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะมองกลยุทธ์ยังไงหลังจากทราบผลการประชุมเฟดเมื่อคืนนี
้ครับ
แน่นอนว่าเดือนพฤษภาคมที่การเป็นการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยวันที่1
ครับ
จำง่ายนะวันแรงงาน
ครับผม
วันแรงงานครั้งหน้าจะตรงกับการประชุมเฟด
ครับ
ตลาดจะยังคงไม่ได้สนใจเรื่องการลดดอกเบี้ย
ครับ
ตลาดจะสนใจว่า QT จะมีรายละเอียดไหม
ครับ
เช่นระบุไปเลยว่าQT จะลงมาเหลือที่บาลานซ์ชีทเท่าไหร
่ครับ
และจะเริ่มหยุดทำตั้งแต่เดือนไหนนะครับซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้ลดดอกเบี้ยตามมาในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมิถุนายน
ครับ
นะครับซึ่งหลังประชุมเมื่อวานนี้เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ตลาดเขามองโอกาสยังไงคุณอ้วนการลดดอกเบี้ย
ครับผมในเดือนมิถุนายนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับ73% 74%
ครับ
ครับผม
ไม่75คุณอ้วน
ใช่75%ครับผม
ครับ
ใช่ก็ถือว่าลดแน่เดือนมิถุนายนครับผม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดก็ยังก้ำกึ่งอ่ะว่า6 หรือ 7แต่ว่าโอกาส6มันมากขึ้น
ใช่
แต่มันต้องเริ่มต้นด้วย QT
ครับผม
สิ้นสุดก่อน
ครับ
ในเรื่องของรายละเอียดนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นครั้งหน้าก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าคุณพาวเวลจะเอ่ยว่าจีหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้ก็เหมือนพูดไปแล้วนะ
ใช่ครับใช่ก็เหมือนส่งสัญญาณไกลๆแล้วก็ผมชอบอันนี้มากครับพี่อันที่ขยับดอทพลอตขึ้นมาคือบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะลดดอกเบี้ยช้านี่ปีหน้าเนี่ยจริงๆมันต้องไม่ดีหรือเปล่าจริงๆผมมองเป็นบวกน
ะ
เพราะว่าเราลองคิดดูครับสมมติว่าตอนนี้เราเป็นคนอเมริกาเรามีแผนจะซื้อบ้านแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าเขาจะลดดอกเบี้ยเร็วๆเราหยุดก่อนเลยเรารอเพราะว่าดอกเบี้ยของเขาฟิกได้15 ปี 20 ปี 30 ปีนะครับแต่พอกลายเป็นว่าเขาค่อยๆลดเนี่ยรอไปแล้วราคาบ้านจะขึ้นแรงกว่าตัวของอัตราดอกเบี้ยที่ลดหรือเปล่าดังนั้นก็จะต้องบาลานซ์กันในระดับนึงในการตัดสินใจว่าจะซื้อเลยหรือจะรอดอกเบี้ยลด
ก็คือดีมานด์มันจะไม่โบไปเนาะ
ใช่ใช่
ไม่โบไปนะครับสรุปโดยรวมเมื่อวานนี้ ความเป็นของเฟดนะถ้าอ่านถ้าดูกันแบบผ่านๆเนาะคงดอกเบี้ยเราคงจะไม่ได้รู้สึกอินว่าทำไมหุ้นมันถึงขึ้นแต่ถ้ามาฟังรายละเอียดมันจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่คุณพาเวลพูดเมื่อวานเนี้ยมันค่อนข้างมาในโทนที่ตลาดชอบเลยนะ
ครับ
ผมว่าการแตะ QT เป็นสิ่งที่ตลาดอยากฟังพอดีเลย
ใช่ครับ
ขอแค่แตะนิดนึงนะครับแล้วแตะปุ๊บเปิดประตูด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าการที่เขาลดขนาดงบดุลรอบที่แล้วเนี่ยนะครับจาก4ล้านล้านลงมาเหลือประมาณสัก 3.7 จริงๆก็ลดมาไม่เยอะนะเพราะมีโควิดก็เล่นกับขึ้นหน่อยใช่ไหมแต่เขาบอกว่าการลดลงมาที่แบบปล่อยให้ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำ QE อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดในระดับที่สมดุลซึ่งตอนนี้มันจะมาครึ่งทางแล้วนะฮะจากประมาณ4กว่าขึ้นไปเกือบ9เนี่ยนะครับครึ่งทางก็คือประมาณสัก7นะ
ครับ
ว่า
ใช่ประมาณ7ครับ
นี่ 7.5 ละนะครับก็อีกนิดเดียว
ใช่ 7.5 ถ้าลงมาต่ำ7เนาะก็อาจจะเป็นเป้าหมายไหมคุณ
ใช่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับก็ตอนนี้เหลือเวลาอันนี้เดือนอะไรฮะ
มีนาม
ีนาเมษาพฤษภาอีก3เดือนก็หายไปสักประมาณ 300,000 คิดเร็วๆ
ใช่เดือนละ 95,000
ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะก็เหลือประมาณ 720,000 เอ้ย 7.2 ประมาณนั้น
ครับ
สมเหตุสมผล
เขาก็อาจจะบอกนะว่า
ครับ
ถ้าลงไปเหลือเท่าไหร่ดีล่ะต่ำ7ก็อาจจะค่อยๆชะลอ
ค
ือเวลาเขาหยุด QT เนี่ยเขาไม่ได้หยุดเลย
ไม่หยุดทันท
ีเขาจะค่อยๆผ่อนเช่นปัจจุบัน 95,000 ใช่ไหม
ครับ
เป็นแบบ Treasury 60,000 MBS 35,000
ครับ
เขาก็จะค่อยๆบอกว่าก็จะลดลงไปครึ่งนึงครึ่งนึงในแต่ละรอบ
ใช
่ในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆรอบก่อนหน้า
ครับครับ
โอ้โหนี่ไปดูบรรยากาศกันอีกทีสิแต่ละตลาดในเช็คชื่อกันหน่อยใครเป็นยังไงโอ้โหฮ่องกง 2%
ใช่หุ้นกลุ่มเทควันนี้จะต้องร้อนแรง
ใช่ครับ
จะต้องร้อนแรงร้อนรุ่มนะคุณ
ใช่ครับผม
นะฮะ
โดยเฉพาะเกาหลีด้วย
ใช่
1.8
เพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยพระเอกก็คงเป็นกลุ่ม Digital Transformation นะ
ครับผม
ซึ่งก็บังเอิญจังเลยเราก็เลือก Burial X มาอย่างต่อเนื่องนะถูกรอบถูกที่ถูกเวลานะ
ใช่ครับ
วันนี้ก็เลือก Burial X ต่ออีกนะ
ครับ
นะเพราะว่านอกจากชอบเชิง Fundamental อยู่แล้วก็มีได้มีอานิสงส์จากเรื่องเฟดเมื่อคืนนี้ด้วย
ครับ
นะครับโอเคแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสรุปเบสเซ็ตของเฟดเมื่อคืน
ครับผม
นะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ฮะ
15 นาที
นะ
บวกล
บ
ครับผม
โอเคนะใครฟังแล้วเข้าใจชัดเจนขอกำลังใจให้เรา3คนด้วยการกดเลขหนึ่งแล้วกันใช้กดหัวใจบางคนก็บอกเขาขี้เกียจกดเลขหนึ่งแล้วกันเน
า
ะเพราะเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเนา
ะ
ในการมาทำความเข้าใจแล้วก็พยายามขมวดปมแหละให้มันเข้าใจง่าย
ๆ
นะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่กองทุนดีกว่านะเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกับหุ้นกลุ่มเทคด้วยว่าทำไมคุณนัทถึงชอบกองทุน
เกาหลี
ฮะช่วงนี
้
ก็จากจะชอบอาหารเกาหลีแล้วเน
ี่
ย
ก็หลักๆเลยเรื่องแรกที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว valuation ถูกนะครับ PE ประมาณ10เท่า EPS growth นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 20-25% นะครับ
PE 10เท่า
ใช่ครับ
กำไรโต 20-25%
ใช่ครับในปีนี้นะครับผมอันนี้เรื่องแรก2เลยเนี่ยคือรัฐบาลเข้ามาพยายามทำให้ตลาดหุ้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมบนโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Corporate Value Up นะครับ Corporate Value Up เนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนละกันหลักๆนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยคือกระตุ้นให้คนในประเทศเนี่ยมาซื้อหุ้นเกาหลีมากขึ้นนะครับอาจจะมีนโยบายภาษีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะครับทำเหมือนกับญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นมีนิค่านะครับเกาหลีก็มีตัวนี้เข้ามา2เลยเนี่ยคือให้บริษัทจดทะเบียนครับที่มี ROE ต่ำๆมีแคชเยอะๆนะครับผมเสนอแผนเข้าไปทางรัฐบาลว่าจะทำยังไงให้ ROE สูงขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาเข้า Index นะครับผมเป็น Index ชื่อ Korea Value Up นะครับผมเป็นแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเหมือนกันพี่อ้วนพี่อั้นญี่ปุ่นเนี่ยชื่อ PRIME 150ใช้ภาษาไทยละกันนะครับผมก็เกาหลีก็จะมีในลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามผมชอบมากที่สุดอันนี้ครับคือตอนนี้ความต้องการแรมหรือว่าตัวของซัพพลายต่างๆที่ใช้ผลิตตัวของชิป AI เนี่ยมันมีความต้องการมากขึ้นครับพี่อ้วนโดยเฉพาะตัวของ HBM นะครับ High Bandwidth Memory ครับเมื่อ2วันก่อนครับพี่อ้วนทาง Nvidia เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องสั่งซื้อ HBM เพิ่มขึ้น ซึ่งทําให้เมื่อวานเนี้ยครับตลาดหุ้นเกาหลีเขียวสวนตลาดภูมิภาคขึ้นมาเลยโดยเฉพาะหุ้น Samsung Samsung Electronic ขึ้นแรงเลย
ไม่เกี่ยวอะไร
นะครับเพราะว่าผู้ผลิตรายหลักของ HBM เนี่ยครับมี2รายนะครับคือ Samsung กับ SK Hynix
อ๋อ
2ใช่ครับ2รายเนี้ยเป็นเกาหลีหมดเลย
อู้
รายที่3เป็น Micron ของสหรัฐซึ่ง Micron เนี่ยสัดส่วนmarket share มีไม่ได้เยอะเท่า2รายแรกเลยคือน้อยมากๆนะครับมันเลยทำให้หุ้น Samsung Electronic เนี่ยชูขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยเมื่อวานนี้แล้วก็ตอนนี้มาที่วันนี
้
ทีเนี้ยครับก่อนหน้านี้มันมีประเด็นอีกอันนึงคือตัวของ RAM หรือ DRAM
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 นะครับผมตัว DRAM เองเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่า supply จะ shortage ตั้งแต่ปีเนี้ยไตรมาส1เนี่ย shortage ยาวไปเลย4ไตรมาส
ครับ
นะครับซึ่งตรงเนี้ย DRAM เนี่ยมันจะเป็น RAM ที่ใช้สำหรับงานที่มันไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยงานที่มันต้องใช้ประสิทธิภาพของแรมสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ไปดูต่อครับพี่อันพี่วอนว่า market share มันอยู่ที่ใคร
ดีแรมใช
่
ไหม
ใช่ดีแรมครับ
อยู่ที่ใครฮะ
อยู่ที่ Samsung เหมือนเดิม
มาอยู่ที่ไทยไม่ได
้อยู่ที่เกาหลีครับ
เฮ้ยอาน่าเดลต้าอะไรเขามีส่วนไหม
ไม่มีเลยครับคือเกาหลีเนี่ยครองส่วนแบ่งการตลาดเป็น 70%
ดีแรมนะ
ดีแรมครับคือ Samsung กับ SK Hynix รวมกันประมาณ 70%แล้วอันดับ3เป็นไมคอนอีกนะครับผมอีกประมาณ
30%
นะครับผมดังนั้น3ตัวนี้มันเลยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยล่ะในไตรมาสนี้รวมไปถึงทั้งปีเลยล่ะผมว่านะครับเพราะว่ามันเป็นซัพพลายเชนตัวนึงในการผลิตชิป AI นะครับผมซึ่งพอกลุ่มนี้ครับพี่อันมีวันก่อนหน้านี้คนยังไม่ได้มาให้ความสนใจคนไปเล่นตัวชิป AI เป็นหลักกัน
ใช่ก็คือ Nvidia
Nvidia ใช่ครับผมแต่ตอนนี้คนเริ่มมามองตัว
ในเชน
ละก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยดูมีความน่าสนใจขึ้นมาเลยครับ
เนาะก็คือกรอบ AI ไปด้วยได้เนาะ
ใช่ครับผม
เพราะว่าเขามีอะไร DRAM
DRAM
อีกอันนึงอะไรนะ
HBM
HBM
ครับผม
HBM นี่ไม่ทำอะไรนะคือ
เป็น High Bandwidth Memory เป็นชั้นสูงขึ้นมากว่า DRAM ขึ้นมาอีกระดับนึงครับ
คือมันต้องใช้หน่วยความจำมากขึ้นเนาะเพราะ AI มันก็ต้องใช้การประมวลผลที่มันมากขึ้น
ใช่ครับ
ความจำก็เหมือนอะไรดีฮะเหมือนเส้นเลือดในสมองเนี่ยมั้ย
ได้
ถ้าบอกว่าชิปของ Nvidia คือสมอง
ครับ
ตัวพวก DRAM มันก็เหมือนพวกเส้นสายในสมองเนี่ยมั้ย
ใช่
มันไปช่วยเชื่อมเส้นประสาทนี้ได้มั
้ยได้ๆครับเนี่ยใช่ครับเพราะว่าถ้า RAM มันไม่ดีพอเนี่ยการประมวลผลมีปัญหาแน่นอน
แล้วมันก็จะสะดุดเนาะเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าใช้รุ่นเก่าๆเนาะ
แรม
เวลาเปิด Microsoft Office แล้วเปิดแล้วกระตุกต้องทํายังไงโทรหา IT ขอเพิ่ม RAM หน่อยจ้า
เอาเปลี่ยนเป็นดีแรมใช่ไหมครับ
นะ
เ
พราะฉะนั้นสตอรี่ของเกาหลีตอนนี้คือนอกจากถูก
ครับ
ไม่แพงละกัน
มี
สิ่งแล้วไม่แพง
ครับ
EPS growth ดี
ครับผม
ถ้าจะเชื่อมโยงเรื่องการเติบโตของโลก AI
ครับ
เกาหลีใต้ก็ไม่น้อยหน้า
ใช่ครับ
เขาเป็นอีกเลเยอร์หนึ่ง
ครับ
ที่ได้ประโยชน์จากเป็นผู้ผลิต
แรมละกันนะผมใช้รวมๆมันคือแรมภาพใหญ
่แรมนะ
คือ HBM กับ DRAM
ทุกคนน่าจะรู้จักแหละแรมเนี่ย
ครับ
ซึ่งเกาหลีใต้เนี่ย2รายใหญ่ก็คือ Samsung กับ
SK Hynix ครับ
กับ SK Group ละกัน
ครับผม
SK กิน market share 70%
ใช่ครับสำหรับตัวของ DRAM
ใช่เพราะตอนนี้คุณก็ต้องเลือกนะคุณอยากซื้อ Nvidia ที่valuation เท่าไหร่ PE เท่าไหร่นะ
โอ้ตอนนี้สูงมากครับผม
50บวกมั้ย
บวกครับบวก
50บวกนะหรือคุณจะมาซื้อเกาหลีเนาะที่พวก PE หุ้นเหล่านี้ก็น่าจะอยู่สัก20กว่าเองมั้ง
ใช่น่าจะได้ครับ
ถูกมั้ย
ใช่ครับ
งั้นกองทุนเกาหลีที่คุณนั้นแนะนำเลยตอบโจทย
์ถูกต้องครับใช่เพราะว่าการไปซื้อหุ้นรายตัวในเกาหลีอาจจะทำได้ลำบากนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการปรับขึ้นของ Samsung กับ SK Hynix คงไม่ได้ขึ้นแค่กระจุกตัวด้วยเพราะว่ามีนโยบายของภาครัฐเข้ามาแล้วก็อีกเรื่องนึงห้ามช็อตเซลล์ของเกาหลีมีอยู่ถึงเดือน6นะครับดังนั้นอย่างน้อยเนี่ยสบายใจไปก่อน3เดือนนะครับแล้วถ้าเกิดการเติบโตของกำไรของหุ้นบริษัทจดทะเบียนในเกาหลีมาจริงอ่ะยังไงไม่มีคนช็อตหรอก
ใช
่นะครับ
ครับผมแล้วเป็นสตอรี่ใหม่ด้วยนะ
ใช่ครับ
งั้นก็ถ้าซื้อกองทุนเกาหลีใต้ตอนนี้ชื่อกองอีกครั้งนึง
เป็น SCB ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย K ก็คือเกาหลีEQ คือ Equity นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย TG
TG นี่มาจากการบินไทยเหรอ
ถามเหมือนไว้ในรายการ Global Airlines ผมตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมจำแบบนี้ว่า SCB แล้วก็ K เกาหลี
โกรธหรือเปล่า
เขาเป็นอินเด็กซ์ก็เลยอาจจะไม
่ก็เป็นกองเทคหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่ครับ
แต่เห็นว่า TG นี่ถือการบินไทย
ครับ
TG อะไรอ่ะ TG
แล้วก็ตามด้วยตัวเลข
ตามด้วยตัวเลขอ่ะไฟบินเขาเนาะก็จะง่ายๆเนาะ SCB K ใช่ไหม
K ครับ
เกาหลี
เกาหลี Equity และรักคุณเท่าฟ้าจำเป็นอย่างนี้นะ
ครับผม
น่าจะจำได้แล้วครับ
น่าจำได้นะ SCB เกาหลี
Equity TG
จำง่ายนะจำง่ายใครจำได้บ้างจำได้พิมพ์เข้ามานะการที่ฉันพิมพ์เข้ามามันทำให้ประสาทประสาทท่านจดจำได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะ
ใช่ครับ
นะ
อ
ะไรนะ SCB K E Q T G
นั่นจำได้
แล้ว
เ
นี่ยถ้ามีการลำดับในสมองละว่า SCB บวกเกาหลีบวก EQ แล้วก็บวกการบินไทย
ผู
้ตายละคุณพระจำได้แล้วนะต่อไปนี้กองนี้เวลาอันนำเสนอขายอันจะไม่พูดแล้วว่าให้ติดต่อคุณนัทหรือคุณโตโต
้
อันจำได้แล้ว
จำชื่อได้แล้วนะ
สำหรับวันนี้นะสำหรับพรุ่งนี้จะจำไม่ได้แล้ว
อ๋อนี่ SK ที่คุณดัดบอกก็มีอยู่ในนี้ด้วย
ใช่ครับผมเป็นหุ้นขนาดใหญ่ของเกาหลีห้างดับแรก
นะฮะโอเคแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าฟังแล้วชอบไอเดียเราถ้าท่านจะไปซื้อที่อื่น
อ
ันนี้เหมือนเอามีดมากรีดคอฉันเลยนะ
จริง
เอามีดมากรีดคอเราเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญให้อุดหนุนที่หยวนต้านะ
ใช่ครับ
เพราะว่าเราขายกองทุนเนอะหลาย10บลจ19มั้ยตอนน
ี้ใช่ครับ
19บลจนะซึ่งซื้อกับเราทุกอย่างเท่ากันหมดกับซื้อกับแบงค์โดยตรง
หรือ
ซื้อกับที่อื่นโดยตรงหร
ือ
ซื้อกับบลจ SCB โดยตรงนะ
ครับผม
นะ
ใช่ครับ
อยากจะเรียนเชิญให้มาเป็นลูกค้ายวนต้า
ใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะไม่มีงานฮะเพราะว่าผมรับผิดชอบส่วนนี้เป็นหลักนะครับ
อุดหนุนคุณนั้นหน่อย
อุดหนุนคุณนั้นหน่อยนะ
ผม
ถ้าฟังเราแล้วไปซื้อที่อื่นนะก็นอกจากเอามีดมากรีดขีดคออันก็เหมือนเราเชื่อมาแขวนคอคุณนัท
ใช่
เพราะ NAV คุณนัทก็จะไม่ขึ้น
NAV
คุณนัทไม่ขึ้นสิ้นปีก็คงต้องหาคนใหม่มาทำแทน
ครับผมนะครับน่าเศร้าอ่ะผมเข้าคำถามอีกนิดนึงดีกว่าครับผมเปลี่ยนประเด็นพอดีมีคนถามมาพอดีพี่อั้นพี่ด้วน
ว่ายังไง
เกาหลีเวียดนามจีนตอนนี้อะไรน่าเข้าที่สุดถ้าให้ผมเรียงลำดับเอาวันนี้ค่ะเอาสายเทรดดิ้งก่
อ
นวันนี้เวียดนาม
เวียดนาม
ณวันนี้
อ่ะเวียดนามเอาวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยวันนี้จะมีการประชุมสภาฉุกเฉินครับย่านพี่อ้วนแล้วก่อนหน้านี้เขาเก่งกันว่าเอ้ยประธานาธิบดีเขาจะลาออกหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วที่มีการประชุมสภาฉุกเฉินเนี่ยประธานาธิบดีลาออกนะครับผมเพียงแค่ว่าผมมองว่าต่อให้ลาออกหรือไม่ลาออกนะไม่ได้ส่งผลกระทบกับฟันดัมเบลของเวียดนามเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พื้นฐานหลายๆอย่างอ่ะค่อนข้างลงตัวแล้วล่ะเวียดนามปัญหาเรื่องคอร์รัปชันรอบที่แล้วที่มีการฟอร์ดต่างๆเนี่ยก็เคลียร์ไปในระดับนึงละ valuation ถูกทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการมีครบ
มีครบ
นะครับผมดังนั้นเวียดนามดูน่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถลงทุนผ่านตัวของ DR ได้ด้วยนะครับผมแต่ DR เนี่ยอันนี้ผมมอบตัวนิดนึงผมจำชื่อไม่ได้เพราะว่าชื่อมันยากมากมันเป็น e แล้วตัวเลขแล้วอะไรสักอย่างนะครับผมถ้าซื้อผ่าน DR วันนี้ก็ซื้อได้หรือซื้อผ่านกองทุนนะครับผมก็จะเป็นกองทุน K คิดเวียดนาม
K คิดเวียดนามครับผม
แล้วก็เกาหลีจริงๆผมให้ถ้าซื้อถือผมจะชอบเกาหลีมากกว่าถ้าเทรดดิ้งลองดู DR เวียดนามนะครับใน paper well design เช้านี้เรามีนะครับผมแล้วก็จีนจะเป็นการถือลงทุนใน long term กว่านะครับผม
ครับผม
ก็น่าสนใจเนาะเห็นไหมครับว่าฟังรายการเราเนี่ยมันไม่ได้นอกไม่ใช่ว่าได้แต่หุ้นไทยนะ
ครับ
ครอบคลุมหมด
ได้ครอบคลุมทุก asset class นะทำให้เรามีโอกาสในการลงทุนมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะ
ครับ
นะครับ
E1VFVN3001
อันนี้จะลงทุนในเวียดนามหุ้นใหญ่30ตัวแรกนะครับ
ครับผมก็ดูน่าสนใจเพราะว่าเกาหลีเขาก็ไปลงทุนในเวียดนามเยอะใช่ไหม
ใช่
ก็เลยทำให้ได้อันนี้ส่งตรงนี้ตามไปด้วยนะ
ครับ
เรื่องภาคการผลิตครับโอเควันนี้ดูดีนะในแง่ของธีมการลงทุนก็ชัดเรื่องของเฟดมานะครับแล้วก็ไปแตะตลาดเกาหลีด้วยเป็นความรู้ไปด้วย
ใช่
ครับพี่อัน
ครับวันนี้ขึ้นแรงกันทั้งภูมิภาคเลยเนี่ยอันนี้ไทยคงไม่น้อยหน้านะคุณอ้วน
ยังไงดีอ่ะนี่เขาบอกว่าคุณเศรษฐาไปต่างประเทศบ่อย
การเมืองคุณเกือบลืมไปเหลือ10นาทีคุณอ้วน
จะไม่ไปละ
ทำไมอ่ะ
น้อยใจหรือเปล่าครับ
ไม่ก็คือเรื่องในประเทศมีหลายเรื่อง
อ๋อ
ใช่ไหมเรื่องอะไรสตง.ไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหม
ครับ
ตอนนี้ก็อันเดอร์คุณเศรษฐาเขาก็มีการปรับเรียบร้อยส่วนเรื่องงบประมาณเมื่อวานมีโหวตกันอยู่นะวาระหนึ่งเพราะว่าวาระสองเนี่ยเป็นการโหวตแบบรายมาตราพี่อันอันไหนไม่เห็นด้วยคุณจับโหวตเลยให้จบคำว่าโหวตวาระสองเนี่ยคือไล่โหวตทีละมาตรานะที่มีประเด็นขัดแย้งเมื่อวานเป็นเรื่องของงบกลางครับ งบกลางเนี่ยเอาขึ้นมาใช้ก่อนใช่ไหมตอนที่งบประมาณปี67ยังไม่สรุปปุ๊บรัฐบาลก็โหวตชนะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีการโหวตรายมาตายอีกแล้วคงไม่ได้ใช้เวลาเยอะพรุ่งนี้เช้าน่าจะโหวตจบนะวันละ3ก็คือโหวตทั้งฉบับนะครับแล้วก็น่าจะทำให้วันพรุ่งนี้เนี่ยพอมีข่าวงบประมาณผ่านละสภาล่างเพราะส่วนใหญ่สภาสูงเนี่ยจะไม่ค่อยคือจะเป็นเหมือนแบบตายางประทับเฉย
ๆ
เพราะเขาเชื่อว่าสภาล่างคุณพิจารณากันเข้มข้นแล้วเนี่ยก็คือเสมือนว่าผ่านไปละพรุ่งนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณผมคิดว่าต้องกลับมาคึกคัก
ครับ
ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับ
โอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันเนาะว่าเดือนนี้จะขึ้นเทส1,400ตามที่เราคาดได้ไหมเลยสักไม่กี่วันแล้วเน
า
ะ
ผมว่าเดือนนี้เดือนหน้าต้องเอาละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอย่างเมื่อวานเรื่องของพรรคก้าวไกลที่เข้าข่ายว่าจะยุบไม่ยุบนะครับศาลท่านยังไม่รับแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดรับเมื่อไหร่ให้นับไปประมาณสักเดือนครึ่ง2เดือนมันจะไปตกเดือนพฤษภาคมพอดีมันก็จะเซลล์อินเมย์ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมพอดี
ครับ
เพราะฉะนั้น2เดือนนี้ผมจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยต้องเอาละ
ครับ
ต้องแบบขยับขึ้นมาตามเพื่อนบ้านให้ทันนะครับ
ครับผม
โอเคฮะ
สลับมาต่อถามนิดนึงเนาะมีท่านนึงถามว่าไทยคมมองยังไงก็ยังชอบอยู่นะก็ซื้อถือฮะเพราะมันสตอรี่มันก็คือรอความคืบหน้าอินเดีย
ครับ
ซึ่งเราคาดว่าน่าจะมีโอกาสในไตรมาส2เนาะ
ใช่
นะครับก็คือรอ
ครับ
ครับผม
อาจจะไม่ใช่หุ้นแบบแนวเทรดนะแนวเทรดช่วงนี้ก็จะชอบแบบเบอร์รี่เอนะที่ท่านชาติเป็นท็อปพิกในช่วงนี
้
นะครับหรือว่าจะไปซื้อแบงค์ดักปันผลก็ได้นะดักขึ้น XD อ่ะแล้วเดี๋ยวจะขายก่อน XD ก็ได้ไม่ต้องไปขายตอน XD ถูกไหมฮะเพราะหุ้นอยู่ในโซนล่างถ้าวันนี้ฟันโฟลว์มันเริ่มกลับเข้ามาในตลาดหุ้น emerging market เพราะดอลลาร์มันอ่อนเน
ี่
ยแล้ววันนี้กลุ่มแบงค์ก็อาจจะเป็นเป้าหมายนะกลุ่มแบงค์หรือว่าพวก AOT เนี่ยมันเป็นหุ้นไซส์ใหญ่ที่ต่างชาติมักจะคิดถึง
ครับ
ใช่ผมว่ารอบนี้มีลุ้นว่าจะกลับนะผมยังรู้อยู่ว่าใช่ถ้าเกิดยิวของอเมริกาเนี่ยย่อมาหน่อยเพราะว่าพอยิวของอเมริกามันขึ้นไปเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยเรามันกว้างมากเลยนะครับแล้วโฟลเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่แบบโฟลไหลออกทุกวันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าบอนยิวของอเมริกาพักลงมาเนี่ยผมว่าประเทศไทยก็จะฟื้นได้เพราะบอนยิวเราของเรามันนิ่งไงมันถูกฟิกไว้แล้วอ่ะ
ใช่นะครับวันนี้มาดูที่ภาพตลาด
กัน
ครบไหมฮะปัจจัย
ครบละ
ทั้งหมดเนอะครบแล้ววันนี
้ครับ
วันนี้มองยังไงดีคุณอ้วนบ้างดีกว่า
ดีกว่า
คุณนัทก็เตรียมตอบไว้เลยบอกให้คุณอ้วนตอบ
ผมว่านะดูไฮเมื่อวานนี
้
1386แต่ถ้าเกิดนับจากปิดเมื่อวานไปก็13จุด
ครับ
นะผมคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวประมาณสักเนี่ยแหละครับ1383 1386เนี่ยผมคาดหวังนะ
คร
ับ
ครับก็ลุ้นกลับมาเหนือ1380ได้มั้ย
ประมาณ
พูดแบบเข้าใจง่ายๆเน
า
ะ1380
ครับ
ก็ประมาณผ่านสัปดาห์หน้า
อืม
ลุ้นเทส1,400เนาะ
ครับ
ยังลุ้นเทส1,400ได้นะ
ครับผม
ได้นะฮะโอเคคุณนัทมีอะไรเสริมมั้ย
ไม่มี
เนาะ
ครับผม
แต่เกาหลีขึ้นเด่นนะไหนขอดูบรรยากาศเอเชียหน่อยสิคุณอ้วน
เกาหลีขึ้นไป 1.9%
อืม
แต่ญี่ปุ่น 1.4% ฮ่องกง 2.3%
ถ้าพี่ไทยเขาจะเลือกตามเนี่ยมันก็ไม่มีประเทศสีไหนสีแดงให้เขาตามนะคุณ
ครับผม
กำลังดูอยู่ไม่มีนะ
คือมีอะไรแดงมาหน้าจอเนี่ยมันไม่มีอะไรแดงนะคุณนะฉะนั้นวันนี้น่าจะดี
0.5%
อ่ะนะขึ้นเยอะเหนือ1380หุ้นที่เมื่อวานนี้ลงแปลกๆน่าจะรีบาวแรงไทยคมเมื่อวานลงก็ไม่ได้มีข่าวอะไรนะ
ครับ
อาจจะแค่เหมือนแรงซื้อมันน้อยเพราะมันมีเรื่องเฟดคนก็ไม่ค่อยอยากซื้อ
ครับ
นะแล้วลงมาประมาณ13ต้นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนที่ค่อยๆสะสมไปได้
ใช่ครับ
นะครับหุ้นแนะนำหมดแรงแล้ววันนี้พูดเยอะคุณนัทหุ้นแนะนำนะวันนี้อันก็ก่อไปกับทีมที่พวกเทคมารีบาวด้วยแหละ
ครับ
นะครับก็ตัวแรกที่เลือกเบอร์ริลเอกนะ
ครับผมอ
ันนี้เลือกต่อเนื่องนะสัปดาห์นี้แม้ว่าจะขึ้นมาแล้ว 6%
ครับ
แต่อันก็ยังคิดว่าอยู่ในโซนที่มันไม่แพงอ่ะ
ครับ
มันอยู่ในโซนด้านล่างอยู่เลยเบอร์ริลเอกแล้วก็เชื่อมั่นเลยว่างบประมาณภาครัฐผ่านก็เป็นบวกกับเบอร์ริลเอกเพราะว่างานภาครัฐก็มาเอกชนมั่นใจก็ลงทุนเอกชนอีกแล้วตอนนี้ก็มีข่าวแบบล้วนไหลเรื่องความปลอดภัยเงี้ยทุกคนก็ต้องพร้อมลงทุนหมดนะแล้วยิ่งในอนาคต AI มาคุณก็ต้องยิ่งลงทุนไหม
ใช่
นะซึ่งทางคนที่ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคอนซัลแทนพวกเนี้ยมันก็มีใหญ่ๆสองรายในกระดาน
ครับ
คือ BBIC
บ
ู
บ
ิ
ก
กับ BEA
ครับผม
นั้นยังเลือกบูBEA ต่อ
ครับ
นะต่อเนื่องเลยนะเลือกอย่างต่อเนื่องแนวต้าน30 บาทนอกจากนั้นก็ได้ประโยชน์เรื่องของ Virtual Bank
เมื่อวานเขาขอใบอนุญาตแล้วนะ ใช่เริ่ม
เมื่อวานเขาก็เริ่มมีแบบกราฟก็ออกมาบอกใช่ไหมว่าจับกับสัก 3-4 ราย
Advance KDB
OR มั้งกับใช่ไหมแล้วก็ SCB ก็บอกนอกจากที่จะมีคาเขาที่เคยจับเนี่ยดึงจีนมาด้วยอีกราย
ใช่ครับ
นะแล้วก็มีอีกรายหนึ่ง
กลุ่ม
True นะ True Money
ครับ
ก็จะไปทำกับ
Ant
Group
ครับผม
โอ้ตายละสมมุติถ้ามันเกิด3แบงก์อ่ะคุณคิดว่าเบอร์ริลเอเขาจะทำงานไหวไหมอ่ะ
ยังนึกอยู่ว่าแบบ
เทคคอนซัล
ท์จะยังไง
เทคคอนซัลท์นะ
แล้วแต่ละเจ้าต้องลงทุนระบบใหม่หมดนะ
ใช่
เขาไม่ให้ไปใช้กัน
คือตามเงื่อนไขคือต้องลงใหม่
ต้องลงใหม
่ครับ
ก็ยังเลือกต่อเนื่องนะเบอร์ริลเอใครที่ซื้อตามมาตั้งแต่วันจันทร์คุณจะเล่นสั้นเล่นยาวดีแล้วแต่สะดวกนะฮะคิดว่ารอบนี้มันต้องซื้อมีส่วนต้องถืออ่ะเพราะว่าตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปเดี๋ยวมันจะมีข่าวบวกเข้ามาเรื่อยๆนะ
คร
ับนะช่วงนี้ก็เนี่ยเรื่องงบประมาณเรื่องใบอนุญาตวอร์ชัลแบงค์ที
่
เราดูว่าใครขอบ้างนะครับ
ครับผม
โอเคเนาะตัวที่2เรื่อง YGG นะอันนี้ก็เชื่อมโยง Nasdaq เชื่อมโยงโลกคริปโต
คื
นตัวนะแล้วก็ YGG นั้นเขามีของดีในมือนะพวกลิขสิทธิ์ต่างๆที่เขาทำตัวการ์ตูนเขาทำเกมอะไรพวกนี
้
มันมีโอกาสที่จะไปต่อยอดได้นะ
ใช่ครับ
พวกของโทเค็นต่างๆ
ใช่รวมถึงเกมไฟล์แล้วก็ NFT ด้วย
ใช่นะส่วนงบปีนี้เราคาดโต 180%
ครับ
นะฮะเป็น200ล้านบาท PE ก็อยู่ในระดับที่รับได้นะ
ครับ
20เท่าเทียบกับ earning growth 180% นะครับแล้วก็ให้ติดตามเนาะเรื่องของรายได้ลิขสิทธิ์ที่จะปิดดีลกับจีนเนี่ย
ครับ
น่าจะทันไตรมาส1ซึ่งก็เหลืออาทิตย์หน้าละถูกมั้ย
ใช่โอ้ใช่โปรจะหมดไตรมาส1แล้วนะ
ครับ
ใช่
แล้วก็เรื่อง Home Sweet Home เนาะที่จะเข้าฉายครึ่งหลังคุณยาย่าใช่มั้ยเป็นดารานำ
ครับ
ใช่มั้ยฮะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีอันนี้เราจะได้รายได้ค่าฉายส่วนลิขสิทธิ์ที่คนจะซื้อไปฉายในประเทศอื่นๆนอกจาก Southeast Asia เนี่ยก็จะเป็นรายได้ส่วนเพิ่ม
ครับ
ที่ซึ่งถ้าขายได้เท่าไหร
่
มันก็ลงบอททอมไลน์ตรงๆเลยนะ
อ๋อ
สมมุติขายได้5ล้าน10ล้านมันก็ไหลลงมาท่อมไลน์แล้วเพราะมันไม่มีคอสแล้วไงตอนเขาซื้อแล้วก็ไปฉายประเทศเขา
โอ้ยิ่งดี
อันนี้ยิ่งดีนะซึ่งก็เป็นสตอรี่ปีนี้ของ YGG
ครับ
นะครับแนวต้าน8บาท
ครับผม
ตัวที่3นะวันนี้ขอเลือกแบงค์บ้างไม่ได้เลือกแบงค์นานละเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่แล้วมันอาจจะแบบเงียบๆแต่ว่าวันนี้เราเลือกแบงค์ในธีมว่าถ้าฟันโฟลกับอาจจะมองแบงค์เพราะว่าแบงค์หลายๆตัวดิวิเดนด์ยิลด์ตัวนี้สูง
ครับผม
นะครับอย่าง KTB เนี่ยจะ XD 17เมษา86สตางค์นะดิวิเดนด์ยิลด์ 5.4% นะนะครับงั้นสะสมตรงนี้ไปขายก่อน X ก็ได้
ครับครึ่งเดือนเองนะ
ใช่ก็อาจจะไม่ต้องเอา X ก็ได้เพราะเอา X มันก็มีดิวิเดนด์แท็กด้วย
ใช่
ใช่มั้ยครับนอกจากนั้นนะให้ติดตามนะว่าตอนนี้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ITD เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้าที่ KDB เขาดิ่งลงมาเนี่ย
เขา
เหี่ยวลงมาเนี่ยเขากังวลว่าแบบปล่อยกู้ให้ ITD เยอะนะข่าวที่ตลาดกังวลเขามองความไปถึงว่าระดับหมื่นล้านบาทขึ้นไป
ใช่
แต่เมื่อวานเนี่ยไปเห็นในประชาชาติ มันเขามีการแบบแยกออกมาเนาะว่าแต่ละแบงค์ปล่อยโลนเท่าไหร่
ครับผม
นะในเนื้อข่าวเขาบอกว่า KDB โลนที่ให้กับ ITD ประมาณสัก 4,000
ครับ
และตั้งสำรองไปละ 2,000 นะซึ่งถ้ามันเป็นตัวเลขประมาณนั้นจริงๆเนี่ยจะถือว่าราคาหุ้นมันลงมาตอบรับเชิงลบมากเกินไปเพราะว่าตลาดเขามองไปถึงระดับ
หมื่น
ขึ้นนะ
ครับผม
นะดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราคงให้นักวิเคราะห์ไปติดตามข้อมูลให้นะ
ครับ
นะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อ
ครับ
นะครับแต่ว่านักข้อมูลวันเนี้ยที่สื่อรายงานเนี่ยถ้าสัก 4,000 ล้านเนี่ยอันเชื่อว่าตลาดจะไม่ได้กังวลมากนะ
ครับ
นะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นถ้าร่างงบประมาณปี67ผ่าน KDB นี่ได้ประโยชน์เต็มๆ
ใช
่เพราะว่าสัดส่วนรายได้ในการปล่อยกู้โครงการภาครัฐสูงที่สุดในกลุ่ม
ครับ
ใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับเป็นแขนขาของรัฐบาลเลยนะครับแล้ว Virtual Bank เค้าก็โอ้โหมีแอปเป่าตังค์ขนาดนั้นหาลูกค้านี่แบบผมว่ารายแรกนะที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยก็เนี่ยแหละนะฮะ
KTB ใช่มั้ย
ใช่ okay. ฐานลูกค้าเขาแน่นมาก
สะสมเก็บกําไรไป
ครับเป๋าตังค์มีข้อมูลผมด้วย
นั่นเนี่ย
ผมซื้อลอตเตอรี
่ทุกงวดเราคุยกันอยู
่อันก็ซื้อหาลอตเตอรี่ในเป๋า
ตังค์เนี่ยกดเป็นหรือเปล่าก
ดเป็นคุณจะบ้าเหรอซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อไม่ได้ยกโลกยุคเก่าขนาดนั้นนะ
เพื่อนเคยซื้อเหรอถามจริง
เคยซื้อ
เราคุยกันเรื่อง
เคยซื
้อ
นะใครเคยซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปกระเป๋าตังก็เลขเก้าเข้ามา
ช่
วงท้ายรายการสุดท้ายเทคนิคคุณแชมป์ในเรื่อง AOT นะแนวตั้ง67แนวรับ65สลึง แล้วก็ stop loss ถ้าต่ํา64สลึงนะส่วนภาพเทคนิคสวยอย่างไรเดี๋ยวรอคุณแชมป์มาเล่าละกันนะจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เช้านี้เนี่ยเห็นมีท่านหนึ่งชมเข้ามานะว่า T-Fact sentiment T-Fact daily sentiment เนี่ยที่เป็นอินโฟกราฟิกใหม่ของเราเนี่ยน่าจะไม่เห็นเนาะ2หน้าจอเขาบอกสวยมากนะ
ใช
่นะ
ใน Telegram
ใน Telegram นะทุกท่านไปดูใน Telegram นะเช้านี้คุณแชมป์เนี่ยมีการทำตัวอินโฟกราฟิกใหม่เนาะบอกเซนติเมนต์การลงทุนนะมีทั้งหุ้นทั้งทองคำใช่ไหมฮะทั้งตัวของ USD ทั้งยูโรเยนนะฮะหลายตัวเลยนะ
ครับผม
อย่าลืมไปดูกันให้คุณแชมป์อธิบายแล้วกันว่าใช้งานยังไง
ครับ
เนาะแต่อันเห็นแล้วก็เออสวยทันสมัยเนาะนะสมกับอายุเฉลี่ยแผนกรีเสิร์ชของเราที่อยู่ประมาณ25
ครับผม
นะ
ครับ
โอเคอ่ะคุณนัทคุณโอ้ปิดท้ายด้วยพรุ่งนี้คุณโอ้ไม่ได้เข้ารายการแล้วพรุ่งนี้คุณนัทมาแจมอีกวันนึง
ใช่ครับ
ถูกมั้ยมาแจมอีกวันนึง
พรุ่งนี้ขออนุญาตลาช้าวันนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าเป็นวันที่ดีนะของตลาดหุ้นไทยนะครับก็ขอให้เห็นการฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าโอ้ตลาดหุ้นเรายังไม่หลุดกรอบไงนะครับตราบใดที่ยังยืน1390,400ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดคือยืนขึ้นไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาคึกคัก
ครับ
เอาใจช่วยนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาพบกับพี่อั้นจะบอกว่าพับกบแล้วก็คุณนัดแล้วก็เดี๋ยวมีแขกรับเชิญอีกท่านนึง
ใช่ครับ
เดี๋ยวมาดูว่าเป็นใคร
คุณนี่อันเบี้ยวด้วยได้ไหมอ่ะ
ได้ครับผม
งั้นคุณนี่ให้คุณนัดจัดรายการคุณไบ2คนนะ
กลายเป็น Global Well Insight เลยนะฮะเปลี่ยนรายการเลยครับ
ยกรายการเข้ามา
โอเคพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับเป็นคุณแชมป์รอประจำการต่อละแล้วเรามาดูกันคุณแชมป์ใส่เสื้อสีอะไร
ครับผม
วันนี้คุณแชมป์จงใจใส่เสื้อ
ยังไง
เป็นเอาเครดนะให้ตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามนะ
ครับผม
เขารู้เลย
นั่งยิ้มนะนั่งยิ้มนะ
โอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี
้ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ